Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov lavozimidan olindi. Toshkentda o'nlab jurnalist ochiq sudga qo'yilmadi. Kurdiston ishchilar partiyasi 1-martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Oq uydagi mojarodan keyin Zelenskiy Britaniyada olqishlar bilan kutib olindi. Oq uy Ukrainaga boshqa yordam bermasligini ma'lum qildi. Rus askarlari urushga bormaslik uchun g'alayon ko'tardilar. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fevral kuni Toshkentda -2 daraja sovuq bo'ldi. Qor gupillab yog'ayotgan bir paytda 30 dan ortiq jurnalist va jamoatchilik faoli Shahontohur tuman sudi binosi yoniga yig'ildi. O'z diplomat sayti bosh muharriri jurnalist Anora Sodiqova Mufassa taxallusi bilan tanilgan bloger Mirsaid Haydarov ustidan sudga ariza kiritdi. Jurnalist blogerni ijtimoiy tarmoqlarda o'ziga nisbatan kamsituvchi, haqoratli so'zlar va tuhmat tarqatishda ayblamoqda. 26 va 27 fevral kunlari sudning ikkita majlisi bo'ldi. Ikkala majlis ham yopiq o'tdi va holanki sudning ochiq bo'lishi aytilgan edi.
Boshidanoq hali bu yopiq bo'lmasdanoq jurnalistlarni kiritilmasligi va inson huquqlari faolini, inson huquqlari jamiyatini raisini kiritilmasligi sudning qaynaqadir yopiq tarafga qarab ketishidan, bir tarafga og'ib ketishidan ketishi bo'yicha xavotirlarimni yuzaga keltirdi. Ya'ni sudga nisbatan xavotirlarim bo'ldi. Va ikkinchi suddayoq men adolatli bo'lishiga biroz bo'lsa-da menda shubha paydo bo'ldi. Nima uchun? Qonunda ko'rsatilgan, chunki Abdurahmon Tashanovni chiqarib yuborilishiga sudya tomonidan yetarli darajada qonuniy asos keltirilmadi. Va men buni eshitmadim. Aynan shuning uchun ham advokatlarimiz sudda bu qarorga nisbatan yana o'sha rasmiy boshqa hujjatlar sudga berish va boshqa yuridik hujjatlar tayyorlashmoqda.
Jurnalist Anora Sodiqovaning da'vosicha bloger Mufassa ijtimoiy tarmoqlarda uning shani, qadr-qimmatini kamsituvchi va tuhmat mazmundagi postlarni e'lon qilgan. Shu bois Sodiqova Fuqarolik kodeksining 100-chi moddasi, shan, qadr-qimmat va ishchanlik obro'sini himoya qilish moddasiga asoslanib, fuqarolik sudiga ariza kiritganini aytmoqda. Ayni paytda jurnalist bu holda nafaqat o'zi, balki boshqa jurnalistlar ham haqoratlangan deb hisoblashini bildirdi.
Kimdir e'tiroz bildirishi kerak edi va bu yolg'iz men bo'lishim kerak emas va boshqalar ham qo'shilish kerak deb o'ylayman. Buni bunga chek qo'yish kerak. Jurnalistlarni haqorat qilish qonunda javobgarliksiz qolib ketish kerak emas. Bunga befarq bo'lish kerak emas deb o'ylayman.
O'z navbatida bloger Mirsaid Haydarov ham jurnalist Anora Sodiqovani unga nisbatan tuhmat va uydirma tarqatishda ayblamoqda.
Arizasida shu asosan shu o'zi shu ma'naviy zarar ko'rganligi va shuni oqibatida javobgardan, ya'ni mendan 500 million so'm miqdorida pul undirishni da'vo qilgan. Endi savol o'ziga keladigan bo'lsak, Anora Sodiqovani da'vo arizasi bo'yicha o'sha keltirilgan holatlarni men rad etaman, chunki men shaxsan Anora Sodiqovani yoki boshqa biron bir jurnalistni men haqoratlamaganman yoki ular haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatmaganman.
Ayni paytda Haydarov bu sudlov jarayoni haqida xabar tarqatgan ayrim mahalliy jurnalist va faollarni ham noto'g'ri ma'lumot tarqatishda ayblamoqda. Ulardan u bunday xabarlarni olib tashlash hamda radio e'lon qilishini so'rab Telegram kanalida post e'lon qilgan edi. Aytishicha, hozirga qadar qator mahalliy nashrlar uning bu talablariga e'tibor qaratmagan.
Mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar tarqatilishi bo'yicha o'sha O'zbekistondagi yirik nashrlar, gazeta, Daryo va o'sha Yezgulik inson huquqlarini himoya qiluvchi jamiyat rahbari Abdurahmon Tashanov va jurnalist o'sha da'vogar Anora Sodiqova tomonidan ham noto'g'ri ma'lumotlar tarqatilishi bo'yicha men o'zimni shaxsiy Telegram kanalimda raddiya e'lon qildim, lekin hozirgi kungacha o'sha bu raddiyaga hech qanday munosabat bildirishmadi yoki tan olishmadi bu raddiyani yoki rad etishgani yo'q, yoki o'sha men raddiyamda qo'yilgan talablari, so'rovlari bajarishganicha yo'q.
O'zbekistonda bir jurnalistning bir blogerni haqoratda ayblab sudga berishi ilk bor kuzatilmoqda. Shu paytgacha jurnalistlarning o'zi tuhmat va haqoratda ayblangan, odatdan davlat amaldorlari tomonidan sudga berilgan va bunda aynan fuqarolik kodeksining 100-moddasi qo'llangani kuzatilgan edi. Jurnalist va bloger orasidagi bu da'voni albatta sud hal qiladi. Yopiq eshiklar ortidagi majlis haqida sud ishtirokchilaridan ma'lumot tarqatmaslik so'ralgan. Ammo sud majlis xonasidan tashqaridagi vaziyat ilk kundanoq jamoatchilik e'tiborini tortdi. Faollarga ko'ra, birinchi jiddiy e'tiroz sudning ochiq deb e'lon qilingani yo aslida yopiq boshlangani. Ikkinchisi esa jurnalist Sodiqovaning jamoatchi himoyachisi Ezgulik inson huquqlari jamiyat raisi Abdurahmon Tashanovning sudga qo'yilmagandan so'ng paydo bo'lgan.
Sudga ishonchsizlik paydo bo'ldi va da'vogarlar va uni advokatlari, ya'ni 6 nafar advokati bir paytda o'zida o'sha sudga advokat berishni rad qilishdi. Bugun ertalabdan yopiq mahkamaga sud raisini o'zi kirib keldi, ya'ni fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumani sudini rais kelib o'sha advokat masalasini ko'rib chiqdi, ya'ni raddiya masalasini va o'sha da'vogarlar va ular advokatlarini da'volarini qanoatlantirishmadi, ya'ni advokatlarni qanoatlantirishmadi, mana sudyani o'zi ko'radi deyishdi. Keyin sud majlislari davom etgan. Endi albatta hozir yopiq sudlar bo'yicha mana hozir qonun loyihasini Adliya vazirligi kiritdi. Qonun loyihasi bo'yicha demak bundan keyin, hali bu qonun qabul qilingani yo'q, bundan keyin yopiq sudlar haqidagi ma'lumotlarni tarqatgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin degan o'sha norma kiritilyapti. Agar bu norma kiritiladigan bo'lsa, sudlar o'zini o'sha ixotalab sudlar yopiqlik jarayonlari boshlanishi mumkin, ya'ni u haqida gapirish mumkin emas, u haqida e'tiroz qilish mumkin emas, u haqida jamoatchilik o'zining fikrini bildirish mumkin emas degan bir qoida yuzaga keladi va natijada o'sha 2017-2018 yillarda boshlangan dastlabki sudlarda ochiq oshkoraligi bo'yicha shu normalar hammasi chiqib chiqadi, ya'ni o'sha ilgarigiday, eski zamonlardagidek sudlar yopiq holatga tushib qolishi mumkin.
Ayni paytda ushbu mahkamaga jamoatchilik hamda jurnalistlar katta e'tibor bilan qaramoqda. 26 fevral kuni sud binosi oldida 30 ga yaqin faol 1 soatdan ortiq majlisga kirishga ruxsat berilishini kutdi.
Menga shaxsan bu masalada sudlarimiz qanday yondashadi degan savol qiziq. Shuning uchun ochiq sud bo'lganligi uchun bor ko'rmoqchi edik, lekin afsus, shu borgandan sud majlisini boshlanishini o'zini yopiq qilib boshlashdi. Iltimosnomadan keyin umuman yopib qo'yishdi. Lekin tartib bo'yicha dastlab to iltimosnoma bo'lgunga qadar kuzatuvchilarga ham, ommaviy axborot vositalariga, boshqa manfaatdor tomonlarga sudga kirib tomosha qilish, ochiq kuzatish imkoniyati berilishi kerak edi. Sudlardagi malaka masalasi juda ham no'noqligi ko'rindi.
Agar minglab bo'lmasa yuzlab mana shunday akkauntlardan yopiq profillar orqali jurnalistlarni ommaviy sazoyi qilish, haqorat qilish, shantaj qilish, ularga tuhmat qilish odatiy bir jarayonga aylanib qoldi. Endi bu yerda ularni, jurnalist faollarni, o'sha mustaqil bir fikr egalarini oilasi qolmayapti, faoliyati qolmayapti yoki boshqa bir jihatlari qolmayaptiki, tahdidlar to'xtamayaptiki, ularga nisbatan mana shunaqa bir jarayon davom etyapti. Endi ko'pchilik holatlarni yoritib, boricha yoritib, misollar keltirib bizlar ariza kiritganmiz, lekin shu paytgacha bu arizalarimizga biror bir shaklda, biror bir tarzda javob berilgani yo'q. Va Anora Sodiqovani hozir sudi ham mana shu jarayonga bir bog'liqlik jihati bordek ko'rinyaptiki, endi bu shaxsiy fikrim. O'sha qiziqligi O'zbekistonda jurnalistlarga, faollarga, blogerlarga nisbatan ommaviy tus olgan va qo'rqinchli bir jarayonga aylanib boryapti. qilayotgan masalada deylik ko'pchilik uchun muhim va mana shunday jarayonlarni bittasi yuzasidan hali bu juda kichik misol holat Anora Sodiqova mana shunday bir holatlar ustidan sudga murojaat qildi va mana shu jarayonni kuzatib borish biz uchun juda ham qiziq.
Bunga qadar o'zbekistonlik jamoat faollari tomonidan o'zaro birdam qo'llov haydovchi G'ayrat Do'stov sudida kuzatilgan edi. G'ayrat Do'stov o'tgan yili Toshkentda yoqilib qo'yish shoxobchasida turib noroziligini ifoda qilayotgan aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'ldi. Soatlar ba'zan kunlarga cho'zilgan navbatdan noligan Do'stov yedirilib, titilib ketgan oyoq kiyimini kamerada ko'rsatgan edi.
Shu surat miyamga muhrlanib qoldi. Shu surat tarix sahifalariga ham muhrlandi. Xuddi sohilda o'lib yotgan suriyalik bolakayning surati kabi tarixga muhrlandi u. Chunki bu surat birgina G'ayrat Do'stovga tegishli emas. U ko'pchilikning, deylik o'zbekistonliklar yarmining iqtisodiy va ruhiy holatini, kayfiyatini aks ettirgan surat bo'lib maydonga chiqdi.
Metanda bo'layotgan adolatsizliklarni shundoq hammamiz ko'rib yurgan, hammamiz ertadan kechgacha ko'rib yurgan masalani martlarcha ko'tarib chiqdi-yu.
Uning bu chiqishi shu qadar shov-shuv bo'ldiki, u haqda hatto Britaniyada chop etiladigan Economist nashri ham maqola yozdi.
Do'stov yashayotgan mamlakat dunyoning eng yirik 20 ta gaz ishlab chiqaruvchilari qatoriga kirsa-da, har qish yoqilg'i tanqisligiga duch keladigan ko'plab o'zbeklarning noroziligini ifodalagan edi u.
Do'stov mana shu chiqishidan so'ng 15 sutka qamoqqa tashlandi. O'ta og'ir ahvolda sud zaliga keltirildi. O'shanda uni sud zalida quvvatlash uchun o'nlab faol yig'ildi va uning majlisda hushidan ketishi ham kadrda ham kadr ortida bo'lgan o'zbekistonliklarni larzaga soldi. Uning qamoqqa olinishi tanqidchilar ko'targan muammolarni hal qilish o'rniga ularni jim qolishini afzal ko'radigan hukumatning odatiy zo'ravon munosabati sifatida xorijda ham tanqid qilindi. Ayni paytda Do'stovning sud zalidan ozod qilinishiga asosiy sabablardan biri uning mutlaq ko'pchilik hamyurtlari tomonidan bir ovozdan quvvatlanishi bo'ldi degan xulosalar ham tilga olindi. Jurnalist Anora Sodiqova va bloger Mirsayid Haydarov sud o'tgan bino oldida ham minus 2 daraja sovuqqa qaramay 30 ga yaqin faolning yig'ilishi hukumat tomonidan G'ayrat Do'stov effektining takrorlanishiday qabul qilindi demoqda ayrim tahlilchilar. Ozodlikka ochiq gapirishdan tiyilgan aksar faollarga ko'ra shu bois kutilmaganda sudni yopiq o'tkazishga qaror qilingan. Ammo Oliy sud matbuot xizmati buning sabablarini boshqa deb bildirdi va sudya qonun doirasida harakat qilgan degan bayonotni tarqatdi.
Javobgarning advokati nizo predmeti javobgarning shaxsi, uning hayoti va shaxsiy yozishmalari bilan bog'liq bo'lganligi sababli sud majlisini yopiq tarzda o'tkazish haqida iltimosnoma kiritgan. Sud majlisida da'vogar, javobgar va ularning vakillarining iltimosnomalari bo'yicha fikrlari hamda e'tirozlari eshitilib, raislik etuvchi javobgar vakilining iltimosnomasini qanoatlantirish, da'vogar vakilining iltimosnomasini esa Fuqarolik protsessual kodeksining 12-modda 3-chi qismiga asosan rad qilish, ya'ni ishni yopiq sud majlisida ko'rish haqida ajrim e'lon qilindi.
Shu tariqa jurnalistning bloger ustidan haqorat va tuhmatda ayblab kiritgan arizasi yopiq eshiklar ortida ko'rilmoqda. Sudning 3-chi majlisi 11 martga belgilangan. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Oq uydagi mojarodan keyin Vladimir Zelenskiy Britaniyada olqishlar bilan kutib olindi. Birlashgan Qirollik Ukraina mudofaasiga 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit ajratdi. Oq uy Ukrainaga boshqa yordam berilmasligini e'lon qildi. Kurdiston ishchilar partiyasi 1 martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Ukraina urushining 1103 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum.
Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasining hujumlarini qaytarishda davom etib, bir qator hujum amaliyotlarini o'tkazgan, shuningdek Donetsk viloyatidagi yana 2 aholi punktini nazoratga olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, frontda 57 ta jang bo'lib o'tgan. Unda aytilishicha, Ukraina armiyasi Ukraina sharqidagi Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlari hamda Rossiya g'arbidagi Kurskda o'z o'rnini saqlab qolgan va rus qo'shinlarining hujumlarini to'xtatgan. Hozirda frontda shiddatli janglar davom etmoqda, deyiladi bayonotda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shanba kuni tushdan keyin Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan'ga qo'ng'iroq qilib, turk oqimi bilan bog'liq infratuzilma Ukraina tomonidan hujumga uchraganini ma'lum qildi va chora ko'rishga va'da berdi. Turkiya hududidan o'tuvchi turk oqimi quvuri Rossiya gazini Yevropaga yetkazib beradigan kam sonli yo'llardan biridir. Rossiyaning janubidan Qora dengiz orqali Turkiyaga boradi. U 2020-yilda rasman foydalanishga topshirilgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya dron hujumi oqibatida Xarkiv viloyatida tibbiyot muassasasiga zarar yetdi. Qutqaruvchilar va ko'ngillilar tibbiyot muassasasini vayronalardan tozalamoqda. Tibbiyot xodimlarining ma'lum qilishicha, hujum natijasida kamida 7 kishi jarohatlangan.
Tunda jami 9 shahid dronlari hujum qildi. Havo mudofaa kuchlari barcha dronlarni urib tushirdi. Biroq ularning qoldiqlari tibbiyot muassasalariga, xususan viloyat stomatologiya klinikasi va tibbiyot universitetining genetika markaziga tushib, katta zarar yetkazdi. Kasalxonaning 2 qavati butunlay vayron bo'ldi. Favqulodda tiklash ishlari davom etmoqda. Hujum natijasida 7 kishi yaralandi. Shuningdek, 6 turar joy binosi va 2 ma'muriy binoga jiddiy shikast yetgan.
Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, urib tushirilgan dronlardan biri 3 qavatli tibbiyot muassasasiga qulab tushgan va bino tomida yong'in yuzaga kelgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmatining xabar berishicha, binodan kamida 64 kishi, jumladan 56 nafar bemor va bir bola evakuatsiya qilingan. O'tgan kuni tongda Zaporojyeda Rossiyaning hujumchi droni turar joy binosiga borib urildi, binoda yong'in boshlandi. Qurbonlar soni noma'lum. Voqea joyiga favqulodda xizmatlar yetib kelgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer 1 mart kuni Ukraina rahbarining AQSh prezidenti Donald Trump bilan Oq uyda uchrashuvi falokat bilan yakunlangandan bir kun o'tib, prezident Vladimir Zelenskiyni Downing Streetda kutib oldi. Starmer Zelenskiyni ko'chada kutib olgandan so'ng uni tashqarida yuzlab londonliklar ham olqishladi. Zelenskiy Starmer va Britaniya xalqiga ko'rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirdi.
Thank you very much, Keir. Mr. Prime Minister, having me here.
Janob bosh vazir, meni bu yerga taklif qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Men juda ko'p odamlarni tashqarida ko'rdim va sizga, Birlashgan Qirollik xalqiga urush boshlangandan beri ko'p qo'llab-quvvatlaganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Jamoangizga rahmat. Qirol hazratlari ertangi uchrashuvni qabul qilganidan juda mamnunman va shunday ajoyib sammitni tashkil qilganingizdan minnatdorman. Biz Ukrainada shunday strategik hamkorlarimiz borligidan juda xursandmiz. Biz siz bilan tarixiy hujjat imzoladik.
Buyuk Britaniya va Ukraina Ukrainaning mudofaa qobiliyatini qo'llab-quvvatlash uchun 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit shartnomasini imzoladi, dedi Ukraina moliya vaziri Sergey Marchenko shanba kuni kechqurun ijtimoiy tarmoqdagi postida. Marchenkoning aytishicha, moliyalashtirish muzlatilgan Rossiya aktivlari hisobidan amalga oshiriladi. Xuddi shu kuni Buyuk Britaniya moliya vazirligi moliya kansleri Rachel Reeves va Marchenko Ukrainaga sanksiya qo'yilgan Rossiya aktivlaridan olingan foyda hisobidan to'lanishi uchun 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit berish bo'yicha 2 tomonlama bitim imzolanganini ma'lum qildi. Ilgari Qo'shma Shtatlar Rossiya-Ukraina mojarosiga tezda barham berish maqsadida faqat Rossiyaga murojaat qilgan, bu esa Yevropa davlatlarini, jumladan Ukrainani ham g'azablantirgan edi. Britaniya tomoni yakshanba kuni Downing Streetda Yevropa yetakchilari bilan harbiy sammit o'tkazib, Ukraina uchun tinchlik rejasini muhokama qilishini ma'lum qildi. Uchrashuvda Buyuk Britaniyaga tashrif buyurgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham ishtirok etadi. Bosh vazirlik idorasi bayonotida Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmerning Ukrainani qattiq qo'llab-quvvatlashi va mustahkam tinchlik yo'lini topish tarafdori ekani aytiladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron juma kuni Buyuk Britaniya va Fransiya Ukrainaga uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlari berish rejalarini ishlab chiqqanini, yakshanba kuni Londondagi uchrashuvda muhokama qilinishini aytdi. Reuters agentligi turk diplomat manbasiga tayangan holda Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan uchrashuvda Turkiya, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini o'tkazishga tayyorligini yana bir bor ta'kidladi. Uchrashuv arafasida Zelenskiy AQShga tashrifi chog'ida AQSh prezidenti Donald Tramp bilan qattiq tortishib qolgan edi. Ukrainaning yuqori martabali mulozimining aytishicha, Zelenskiy juma kuni Oq uyni tark etgach, Starmer, Makron, NATO bosh kotibi Mark Rutte, Yevropa kengashi prezidenti Antonio Costa va boshqa yuqori martabali amaldorlar bilan telefon orqali qo'ng'iroq qilgan va ularning barchasi Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirgan. AQSh Ukraina uchrashuvidan so'ng Yevropaning ko'plab yetakchilari va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham ochiqchasiga Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ukraina masalasida Yevropa davlatlari ichida ham kelishmovchiliklar mavjud. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa kengashi prezidenti Antonio Costani Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni boshlashga chaqirdi. Bu haqda DPI va Reuters agentliklari xabar berdi. Jurnalistlar tomonidan o'rganib chiqilgan maktubga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukrainaga yordamni oshirish bo'yicha qo'shimcha majburiyatlarni olish rejasidan voz kechish kerak. Yevropa ittifoqi davlatlari payshanba kuni sammitdan bu haqda kelishib olishni rejalashtirmoqda. Bayonot loyihasida aytilishicha, Ukrainada tinchlik muzokaralarini Kiyev ishtirokisiz amalga oshirish mumkin emas. Urbanning so'zlariga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar va yordamni bir vaqtning o'zida ma'qullab bo'lmaydi. U Yevropa ittifoqidagi bunday qarorlar barcha a'zolar tomonidan bir ovozdan qabul qilinishi kerakligiga e'tibor qaratdi. Trampning Yusedga qarshi harakatlari Trampning uzoq yillik ittifoqchisi bo'lgan Orbanni hukumatni tanqid qiluvchi nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining barcha xorijiy tarmoqlarini yo'q qilmoqchi ekanligini e'lon qilishga undadi. Slovakiya ham xuddi shunday pozitsiyada. Shanba kuni bosh vazir Robert Fico Yevropa ittifoqining kuch yordamida tinchlikka erishish strategiyasini real emas deb atadi. Uning fikricha, Yevropa ittifoqining payshanba kuni bo'lib o'tadigan sammiti yakuniy rezolyutsiyaga zudlik bilan o't ochishni to'xtatish haqidagi qoidani kiritish kerak.
Slovakiya Ukrainani urushni davom ettirishda na moliyaviy, na harbiy tomondan qo'llab-quvvatlamaydi. Agar boshqalar buni qilishni xohlasa, biz ularni tanlovlarini hurmat qilamiz.
Oq uy Ukrainaga boshqa yordam berilmasligini e'lon qildi. Tramp ma'muriyati matbuot kotibi Caroline Leavittning aytishicha, Qo'shma Shtatlar endi Ukrainaga harbiy yordam bermaydi, chunki u tinchlik muzokaralariga ustuvor ahamiyat beradi. Bu Zelenskiyning tashrifi paytidagi janjaldan keyin sodir bo'ldi.
Biz endi uzoq mamlakatda haqiqiy va mustahkam tinchlik bo'lmagan urush uchun shunchaki bo'sh cheklar yozmoqchi emasmiz. Amerika xalqi va butun dunyo prezident Tramp va uning jamoasi ukrainaliklar bilan muzokaralarda yopiq eshiklar ortida nimalar bilan to'qnash kelayotganini ko'rish imkoniga ega bo'lgani uchun kameralarning ishlab turgani yaxshi bo'ldi.
Avvalroq Washington Post gazetasi Tramp ma'muriyati Ukrainaga joriy milliard dollarlik harbiy yordam yetkazib berishni to'xtatishni istisno qilmayotgani haqida xabar bergan edi. Ukrainaning 92-chi brigadasi askarlari Vladimir Zelenskiy va Donald Tramp o'rtasidagi janjalli uchrashuv haqida gapirmoqda.
AQSh doim xavfsizlik kafolati bo'lib kelgan. Endi ular ortga chekinayotganini tushunib bo'lmaydi. Amerikaliklar nuqtai nazaridan balki bu to'g'ridir. Men bu haqda ko'p gapirmoqchi emasman. Bir narsani aniq bilaman. Yordamsiz juda qiyin bo'ladi. Juda qiyin. Menimcha har ikkala tomon ham murosaga kelishi kerak. Chunki bu masala ular uchun ham, biz uchun ham muhim. Agar Ukrainadagi tajovuz to'xtatilmasa, tajovuzkor Yevropa chegaralariga qarab harakatlana boshlaydi. O'shanda Yevropa bizga yordam bermaganidan afsuslanadi, deb o'ylayman. Ko'plab siyosatchilar bu yerda nima bo'layotganini bilishmaydi ham. Shuning uchun kechagi kabi kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Har kim o'z ishi bilan shug'ullanishi kerak. Mening ishim yigitlarim bilan dushmanni yo'q qilish. Siyosatchilarning ishi esa muzokaralar o'tkazish va bizga dushmanni yo'q qilish uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib berishdir. Men Oliy bosh qo'mondon Zelenskiy bilan to'liq birdamman. Putin bilan savdolashadigan, u bilan bitim tuzayotgan, u bilan qarta o'ynayotgan barchaga diktator Zelenskiy emas, Putin ekanini eslatib qo'ymoqchiman.
Oq uydagi uchrashuvdan bir kun o'tib, Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy AQSh xalqiga va rahbariyatiga minnatdorlik bildirib, mustahkam aloqalar davom etishiga umid bildirdi. Shanba kuni Zelenskiy Londonga yetib bordi. Ukraina yetakchisi bu yerda Britaniya bosh vaziri Kir Starmer tomonidan tashkil etilgan Yevropa yetakchilari sammitida ishtirok etadi. Sammitda Fransiya, Germaniya, Daniya, Italiya, Niderlandiya, Norvegiya, Polsha, Ispaniya, Turkiya, Chexiya, Ruminiya yetakchilari qatnashishi kutilmoqda. Shuningdek, yig'ilishda NATO bosh kotibi, Yevropa komissiyasi va Yevropa kengashi prezidentlari ham ishtirok etadi. Zelenskiyning ushbu tashrifi Yevropa davlatlari bilan hamkorlikni mustahkamlash hamda AQSh bilan yuzaga kelgan noaniqliklar fonida qo'shimcha diplomatik yordam olishga qaratilgan. Rus askarlari urushga bormaslik uchun g'alayon ko'tardilar. Jang qilishdan bosh tortgan 100 dan ortiq rus askari Chebarkuldan Yekaterinburgga majburan jo'natilgan. So'ngra ularni Ukrainaga olib ketish uchun Rostovga uchoqqa o'tkazishga urinishgan. Ular to'polon qilib bo'sinishdan bosh tortishdi deb xabar beradi Astra nashri. Bu askarlar o'z bo'linmasini ruxsatsiz tark etgani uchun tergov ostida bo'lgan. Ular orasida yaradorlar va kasallar bor. Video murojaatlarda ular biz shunchaki o'lishni xohlamaymiz, bu o'limga jo'natish deganidir deyishdi. Yaqinlarga ko'ra keyinchalik ular bilan aloqa uzilib qolgan. 1-mart kuni ular bosib olingan Lugansk'ga majburan jo'natilganliklari ma'lum bo'ldi. 1-mart shanba kuni Germaniya poytaxtida bir necha yuz odam ruslar Putinga qarshi namoyishiga yig'ildi. Namoyishchilar Moskvaning Berlindagi elchixonasi oldidan o'tib, Putin qotil yozuvi yozilgan va AQSh prezidenti Donald Trampning ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiyga qilgan muomalasini qoralagan plakatlarni ko'tarib o'tdi. Berlin politsiyasining aytishicha 800 ga yaqin odam qatnashgan namoyishga marhum rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya Navalniya ham qo'shilgan. Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya marshga kelgan barcha uchun minnatdorchilik bildirdi.
Biz bu rejimga qarshi nafaqat bu yerda, nafaqat o'z yurtimizda, balki butun dunyoda kurashishimiz kerak. Buni qila olmaganlar o'rniga, o'ldirilganlar o'rniga, Rossiyada qolganlar va qarshilik qilgani uchun qamoqqa olinganlar o'rniga kurashishimiz kerak.
Rossiya muxolifatining surgundagi yetakchilari Vladimir Karamurza va Ilya Yashin namoyishchilar oldida chiqish qildi. Siyosatchi Ilya Yashinning aytishicha, u uchun urush kelishuv emas va inson hayoti savdo mavzusi ham bo'lishi mumkin emas. Siyosatchi Vladimir Karamurza Putin bilan tuzilgan kelishuvlarga qarshi chiqdi va Rossiya Kremlda mustahkam o'rnashib olgan qotil va zulmkor emasligini qo'shimcha qildi. Ismini Vadim deb atagan shaxs Trampning Ukraina xalqiga o'tkazmoqchi bo'layotganini mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi deya baholadi.
Trump o'z xohish irodasini Ukraina xalqiga yuklamoqchi va bu mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas. Shuning uchun biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz va Ukraina Yevropalik hamkorlari bilan birgalikda kurashni davom ettiradi deb umid qilamiz. Chunki nafaqat Ukraina xalqining taqdiri, balki Yevropa xavfsizligi ham xatar ostida.
Zelenskiyning Trump bilan juma kuni bo'lib o'tgan uchrashuvi ikki yetakchi Rossiya bilan urush yuzasidan Oq uyda dunyo ommaviy axborot vositalari bilan xayriyodli fikr almashgandan so'ng barbod bo'ldi. Urushga qarshi yurishlar Yevropaning boshqa shaharlarida, Rim, Parij, Tyurix, Londonda ham bo'lib o'tdi.
Rossiya budet svobodni!
Kurdiston ishchilar partiyasi 1-martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Bu haqda Hurriyat nashri xabar bermoqda. Turkiya, Yevropa Ittifoqi va AQSh tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan Kurdiston ishchilar partiyasi 1984 yildan beri turk kurdlariga muxtoriyat berish talabi bilan Turkiyaga qarshi kurashib keladi. 27 fevral kuni hibsdagi partiya yetakchisi Abdulla Arjalan o'z tarafdorlarini qurollarni tashlashga chaqirdi. U partiya rahbariyatini tashkilotni tarqatib yuborish maqsadida qurultoy o'tkazishga da'vat etdi. Murojaatni 75 yoshli Ajallanni ziyorat qilgan kurdparast partiya siyosatchilari kurd va turk tillarida o'qib berdi. Shuningdek, u Turkiya rahbariyatini etnik ozchiliklarga, so'z erkinligi va demokratik o'z-o'zini tashkil qilish huquqiga hurmat ko'rsatishga chaqirdi. Arjalan 1999-yildan beri sud qarori bilan davlatda xiyonatda aybdor deb topilgan Imrali orolida umrboq qamoq jazosini o'tamoqda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Kurdiston ishchilar partiyasi va Turkiya o'rtasidagi janglarda, jumladan Kipning harbiy va tinch aholi manzillariga uyushtirgan hujumlari turk harbiylarining guruhga qarshi amaliyotlari natijasida 40 mingga yaqin odam halok bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov lavozimidan olindi. Toshkentda o'nlab jurnalist ochiq sudga qo'yilmadi. Kurdiston ishchilar partiyasi 1-martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Oq uydagi mojarodan keyin Zelenskiy Britaniyada olqishlar bilan kutib olindi. Oq uy Ukrainaga boshqa yordam bermasligini ma'lum qildi. Rus askarlari urushga bormaslik uchun g'alayon ko'tardilar. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
But he didn't do it.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Tramp bilan o'quvidagi janjalga qaramay munosabatlarni saqlab qolish mumkinligiga ishora qilmoqda. Juma kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida Zelenskiy AQShni hurmat qilishi va Amerikadan minnatdor ekanini ta'kidladi.
Sizningcha bugungi voqeadan keyin Donald Tramp, prezident Tramp bilan munosabatlaringizni saqlab qolish mumkinmi? Ha, albatta. Chunki bu prezidentlar orasidagi munosabatdan ko'ra ko'proq munosabatlardir. Xalqimiz o'rtasidagi tarixiy munosabatlar mustahkam munosabatlardir.
AQSh davlat kotibi Marko Rubio Ukraina rahbarini Oq uydagi uchrashuvni fiaskoga aylantirgani uchun kechirim so'rashga chaqirgandi. Rubio CNN telekanaliga bergan intervyusida Zelenskiy vaqtimizni behuda olgani uchun uzr so'rash kerak dedi. Zelenskiy o'z navbatida Fox News telekanali bilan suhbatda kechirim so'rash uchun hech narsa yo'qligini aytdi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasidagi Oq uyda bo'lib o'tgan muhim uchrashuv keskin tortishuv bilan yakunlandi.
Men bunga javob beraman. 4 yil davomida AQSh prezidenti matbuot anjumanlarida Putinni keskin tanqid qilib keldi. Natija nima bo'ldi? Putin Ukrainaga bostirib kirdi va mamlakatingizning katta qismini vayron qildi. Diplomatiya tinchlik va farovonlik yo'li. Biz Joe Bidenning quruq bayonotlar yo'lini sinab ko'rdik. Go'yo AQSh prezidentining so'zlari uning amallaridan muhimroqdek. Amerikaliklarni buyuk qiladigan narsa ularning diplomatiyasi. Prezident Tramp aynan shuni amalga oshiryapti. Sizga savol bersam bo'ladimi? U Putin 2014-yilda Ukrainaning sharqiy hududlarini va Qrimni egallab oldi. Men faqat Biden davrini emas, balki Obama, Trump davrini ham nazarda tutyapman. Endi xudo xohlasa, Trump bu urushni to'xtatadi. Ammo 2014-yilda hech kim uni to'xtatmadi. U shunchaki bostirib kirdi va egallab oldi. U odamlarni o'ldirdi. 2014-yildan 2022-yilgacha odamlar front chizig'ida halok bo'ldi. Hech kim uni to'xtatmadi. Biz u bilan ko'p bor gaplashdik. Men 2019-yilda endi prezidentlikka kelgan vaqtimda u bilan kelishuv imzoladim. Makron va Merkel bilan birga sulh bitimini imzoladik. Hamma menga u sulhni buzmaydi dedi. Biz kelishim imzoladik, lekin u sulhni buzdi. Bizning odamlarimizni o'ldirdi va asirlarni almashtirishdan bosh tortdi. Biz asirlar almashinuvi bo'yicha kelishuvga erishdik, ammo u buni bajarmadi. Siz yana qanday diplomatiya haqida gapiryapsiz? Nimani nazarda tutyapsiz? Men mamlakatingiz vayron bo'lishiga chek qo'yadigan diplomatiya haqida gapiryapman, janob prezident. Lekin sizning Oq uyga kelib, amerikalik jurnalistlar oldida tortishganingiz hurmatsizlik. Hozir siz frontga majburan askarlar yuboryapsiz, chunki sizda yetarlicha harbiy kuch yo'q. Siz urushni to'xtatishga harakat qilayotgan uchun prezidentdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Siz hech Ukrainada bo'lganmisiz? Biz qanday muammolarga duch kelayotganimizni ko'rganmisiz? Men Ukrainada bo'lganman. Unda yana bir marta keling. Men borganman, u yerda nima bo'layotganini bilaman. Prezident janoblari, siz xalqingizni urushga targ'ib qilyapsiz. Shunday emasmi? Biroq shunga qaramay armiyangiz safini to'ldirishda muammolarga duch kelayotganingizni inkor etasizmi? Sizningcha, Oq uyga kelib, mamlakatingizni yo'q bo'lishdan saqlab qolishga harakat qilayotgan ma'muriyatni tanqid qilish ittifoqchilikka hurmatsizlik emasmi?
Muzokaralar kutilganidan avval yakunlanib, Zelenskiy Oq uyni erta tark etdi. Shuningdek, tomonlar o'rtasida imzolanishi kutilgan mineral kelishuvi imzolanmadi va qo'shma matbuot anjumani ham bekor qilindi. Muzokaralar chog'ida Zelenskiy AQShdan aniq xavfsizlik kafolatlari va harbiy yordamni davom ettirish majburiyatini talab qilgan. Tramp esa bunday kelishuvga rozi bo'lmadi.
Biz bugun Oq uyda juda mazmunli uchrashuv o'tkazdik. Bosim va keskin o'tgan suhbatda tushunib bo'lmaydigan jihatlar ma'lum bo'ldi. Hissiyotlar orqali ko'p narsa yuzaga chiqadi. Ajablanarlisi, men Zelenskiyning tinchlikka tayyor emasligini sezdim. U Amerika ishtirok etayotgan muzokaralarda o'ziga katta ustunlik bor deb hisoblaydi. Men ustunlikni emas, tinchlikni xohlayman. U Oq uyda turib, AQShga hurmatsizlik qildi. Zelenskiy tinchlikka tayyor bo'lganida qaytib kelishi mumkin.
Ushbu bayonot AQSh va Ukraina o'rtasidagi aloqalar tobora murakkablashayotganidan dalolat beradi. Ukraina hali ham AQShdan harbiy va iqtisodiy yordam kutayotgan bo'lsa, Tramp o'zining Amerika birinchi siyosatini davom ettirishga intilmoqda. Endilikda Washington va Kiyev o'rtasidagi hamkorlik kelajagi savol ostida qolmoqda. Zelenskiy AQShdan aniq xavfsizlik kafolatlarini talab qilib, Vladimir Putinni qotil deb atadi va u bilan hech qanday murosa bo'lmasligini ta'kidladi. Tramp esa Ukrainani yon berishga chaqirib, Kiyev AQShning yordami uchun minnatdor bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Qo'l siqish bilan boshlangan suhbat kutilmaganda mojaro bilan yakun topdi. Ularning ikkalasi ham baland ohangda gapirib, bir-birining gapini bo'ldi.
Siz umuman minnatdor emasdek ko'rinasiz. Bu yaxshi emas. Bunday sharoitda muzokaralar olib borish juda qiyin bo'ladi.
Tramp shuningdek Ukrainani beparvolikda ayblab, urushni davom ettirish xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Siz millionlab odamlarning hayoti bilan tavakkal qilyapsiz. Siz 3-chi jahon urushi bilan o'ynashyapsiz. Bu ishingiz AQShga nisbatan hurmatsizlik. Amerika sizni odamlar aytgandan ko'ra ko'proq qo'llab-quvvatladi. Sizning mamlakatingiz katta muammolarga duch kelmoqda. Siz g'alaba qozonayotganingiz yo'q. Qo'lingizda kartalar yo'q. Biz sababli bu urushdan yaxshiroq holatda chiqish imkoniyatingiz bor.
Uchrashuv doirasida AQShning Ukrainadagi mineral resurslardan foydalanishga oid kelishuv imzolanishi kerak edi, biroq ish ungacha yetib bormadi. Tramp va Zelenskiy o'tgan oy ham mazkur bitim bandlari bo'yicha bahslashgan. Muzokaralar boshlanishidan oldin ikkala yetakchi ham uchrashuvdan umidlari kattaligini bildirishgandi. Zelenskiy Oq uyda jurnalistlarga intervyu berib, mineral kelishuvi Ukraina uchun oldinga qadam bo'lishidan umid qilaman deb aytdi. U shuningdek AQShning Ukrainaga yordamini Tramp bilan batafsil muhokama qilish istagini bildirdi. Tramp esa kelishuv juda adolatli bo'lishini aytib, sulh juda yaqin ekaniga ishonish bildirgandi. Jurnalistlar oldida qilgan chiqishi chog'ida Zelenskiyning Kiyev otashkesimga tayyor emasligi va Ukraina Washingtondan xavfsizlik kafolatini olishi zarurligi haqidagi bayonotidan keyin Ukraina va AQSh prezidentlari o'rtasida tortishuv boshlandi.
Bizga o't ochishni to'xtatishning o'zi kifoya emas. Men avval Makron va Merkel ishtirokida Putin bilan shartnoma imzolaganman. Qanaqa diplomatiya haqida gap ketyapti bu yerda?
Trump Kiev tinchlik bitimini tuzishda murosa qilishi lozimligi, agar Ukraina rasmiylari bitimdan bosh tortsa, Qo'shma Shtatlar bu ishda ishtirok etmasligini qo'shimcha qildi.
Bizsiz sizning qo'lingizda karta yo'q. Siz bizdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Biz sizning mamlakatingizni qutqarishni va urushni to'xtatishni istayapmiz. Siz men urushni to'xtatishni istamayman deya olmaysiz. Biz sizga 350 milliard dollar berdik, ammo siz hali ham minnatdor bo'lmayapsiz. Sizning bizga hech qanaqa buyruq berishga haqqingiz yo'q. Siz hozir uncha ustun pozitsiyada emassiz.
Suhbat davomida Trampning yon berish haqidagi chaqirig'ini rad etar ekan Zelenskiy AQSh prezidentiga Rossiya qo'shinlari tomonidan sodir etilgan vahshiyliklar aks etgan suratlarni ko'rsatdi. Yuzaga kelgan janjaldan keyin Zelenskiy rejalashtirilganidan ancha oldin Oq uyni tark etdi. Tramp, Zelenskiy va vitse-prezident J.D. Vance muzokaralarining ochiq qismi yakunida ikki davlat liderlarining matbuot anjumani bo'lib o'tishi kerak edi, ammo Oq uydagi tortishuvdan so'ng matbuot anjumani bekor qilindi. Reuters agentligining xabar berishicha Zelenskiy Oq uyni shoshilinch tarzda tark etgan. Ikki haftadan buyon prezidentlar o'rtasidagi munosabat taranglashgani kuzatilmoqda. Avvalroq Tramp Zelenskiyni diktator deya atagan va Ukrainani urushni boshlashda ayblab chiqqan edi. Bunga javoban Zelenskiy AQSh prezidenti Rossiyaning dezinformatsiya qobig'i ichida yashayotgan bo'lishi mumkinligi haqida gapirgan edi. 27 fevral kuni BBC muxbirining Vladimir Zelenskiyning diktator deya atagani borasidagi savoliga javoban Tramp bunday gap aytganini esla olmasligini bildirgandi. Shunaqa dedimmi? Bunday gap qilganimga ishona olmayman degan edi AQSh prezidenti. Polsha rahbari Donald Tusk X-dagi postida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yolg'iz emasligini ta'kidladi. Estoniya tashqi ishlar vaziri Margus Tsahkna ham Vashingtondagi voqealarga to'g'ridan-to'g'ri ishora qilmasdan X sahifasida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi post qoldirdi. Boshqa rahbarlar jumladan Latviya bosh vaziri Evika Silina, Chexiya bosh vaziri Petr Fiala va Litva prezidenti Gitanas Nauseda X'da Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi xabarlar joylashdi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez X'da AQSh prezidenti Donald Tramp va Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiyning Oq uydagi tortishuvdan so'ng Ispaniya Ukraina bilan birga ekanini ta'kidladi. Trampning sobiq maslahatchisi Jon Bolton Tramp va Vance Rossiya-Ukraina urushida Rossiya tomonida ekanliklarini e'lon qilishdi deya bayonot berdi. Trampning birinchi muddatida qisqa vaqt milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi bo'lib ishlagan, ammo keyin u bilan kelisha olmay, lavozimidan ketgan Jon Bolton Oval kabinetidagi voqeaga shunday munosabat bildirdi.
Tramp va Vance Rossiya-Ukraina urushida Rossiya tomonida ekanliklarini e'lon qilishdi. Bu AQSh milliy xavfsizligi uchun halokatli xatodir.
Amerikalik respublikachi senator Lindsey Graham esa prezident Donald Trampning Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuvini falokat deb atar ekan, Kiyev rahbari yo iste'fo berishi yoki amerikaliklardan kechirim so'rashi kerakligini ta'kidlaydi.
Bu mutlaq falokat. Urush boshlanganidan beri Ukrainaga 8-9 marta bordim. Putinning bosqini Ukrainaga qanday oqibatlar olib kelganini tushunaman. Ukraina xalqi qilgan ishlarni qadrlayman. Ular arslondek kurashmoqda. Kun oxirida foydali qazilmalar bo'yicha bitim munosabatlarida tub burilish yasashni kutgandim. Men bugun ertalab Zelenskiy bilan gaplashdim va unga vaziyatni chigallashtirmaslikni aytdim. Prezident Tramp kecha juda yaxshi kayfiyatda edi. Kimdir mendan Trampning harakatidan uyalasizmi deb so'radi. Yo'q, men prezidentdan hech qachon bunchalik faxrlanmaganman. Vance kecha mamlakatimiz uchun qat'iy turgani bilan juda faxrlandim. Biz yordam berishni xohlaymiz. Oq uyda ko'rganlarim esa hurmatsizlik edi. Endi Zelenskiy bilan ishlash mumkinmi yoki yo'q, bilmayman.
Ukraina siyosatchilari ayni paytda Zelenskiyni qo'llab-quvvatlamoqda. Oliy Rada spikeri Ruslan Stefanchuk Zelenskiyning Oq uyda bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng prezidentni to'liq qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Bu urushda Rossiya tajovuzkor, Ukraina esa tajovuz qurboni ekanligini hech kim unutishga haqqi yo'q.
Ukraina bosh vaziri Dmitriy Shmigal xavfsizlik kafolatsiz tinchlik bo'lishi mumkin emas deya bayonot berdi. Prezident devon rahbari Andrey Yermak Telegramda qahramon xalqimiz manfaatlarini ilgari surayotgan prezidentni qo'llab-quvvatlaymiz har qanday vaziyatda deya ta'kidladi.
Poytaxt Kiyev ko'chalarida ukrainaliklar Oq uyda OQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy bilan bo'lgan dahanaki jangidan hayratda ekanini aytishdi. Zelenskiy va vitse-prezident J.D. Vance o'rtasidagi to'qnashuvdan so'ng Tramp Zelenskiyni 3-chi jahon urushiga sababchi bo'lish va Ukrainaga ko'rsatgan harbiy yordam uchun AQShga nisbatan noshukurlikda aybladi.
Qo'shma Shtatlar tomonidan yetkazib beriladigan qurollarsiz biz bu urushda g'alaba qozona olmaymiz va men nima bo'lishini tasavvur ham qila olmayman.
Bugungi anishlar Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea-hodisalarni biz bilan birga kuzating, video ostiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
AQSh prezidenti Donald Trump Vladimir Zelenskiyni diktator deb ataganiga ishonmasligini aytdi. Turkiya va Irlandiya Ukrainadagi muhtamal tinchlikparvarlik missiyasi doirasida o'z qo'shinlarini yo'llashga tayyorligini bildirdi. FSB esa migrantlar farzandlarini tegishli davlat elchiligi hisobiga deportatsiya qilish taklifi bilan Dumaga murojaat qildi. Ukraina urushining 1101-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya Mudofaa vazirligi o'tgan kun davomida Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiya g'arbidagi Kursk va Belgorod viloyatlari uzra 19 ta Ukraina dronlarini urib tushirganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi Rossiya qo'shinlari Donetsk janubida hujumlarni kuchaytirgani, Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargani va Kharkiv va Zaporojye yo'nalishlarida ko'plab hujumlarni boshlaganini bildirdi. Rossiya qo'shinlariga ko'ra, Ukrainaning 142 ta tumanidagi kuchlari va texnikasi to'plangan joyga hujum qilingan. Payshanba kuni Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya kuchlari dron yordamida 166 ta zarba bergan va ulardan 90 tasini urib tushirilganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, havo hujumida mudofaa tizimlarini chetlab o'tgan dronlar Ukrainaning Kiyev, Chernigov va Sumy viloyatlariga zarar yetkazgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi payshanba kuni ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 110 ta to'qnashuv sodir bo'lgan. Ular davomida Ukraina kuchlari Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida rus qo'shinlari tomonidan hujumga o'tgan. Eng shiddatli janglar Novopavlovka, Toretsk, Volchansk va Kandrashovka yo'nalishlarida davom etayotgani aytilmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya hujumchi droni 27 fevral payshanba kuni kechki payt Zaporojye shahridagi turar joy binosiga zarba berdi, dedi viloyat gubernatori Ivan Fyodorov. 69 yoshli Nadya Dannikova qizining vayron bo'lgan kvartirasida hujjatlarni qidirar ekan, ko'z yoshlarini tiya olmadi. Uning aytishicha, qizi va nevaralari shaharni tark etgan.
Ha, biz juda omadlimiz. Hech bo'lmasa tirik qoldik. Yo'q bo'lgur Putin. U shunday ablahki, u nima qilyapti? Shu ham odammi?
Ukraina harbiylari 28 fevral kuni Rossiya tomonidan bir kechada uchirilgan 208 ta drondan 107 tasini urib tushirganini ma'lum qilishdi.
Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking.
AQSh prezidenti Donald Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan dahanaki jangdan so'ng u Amerika ishtirok etadigan tinchlikka tayyor emas deya bayonot berdi.
Bugun Oq uyda juda muhim uchrashuv bo'ldi. Biz hozirgidek bosim va taranglik sharoitida o'zaro muloqot qilmasdan turib, tushunib bo'lmaydigan ko'p narsalarni bilib oldik. His-tuyg'ular orqali qanday narsalar namoyon bo'lishini ko'rish ajablanarli. Men shunday xulosaga keldimki, agar tinchlik jarayonida Amerika qatnashadigan bo'lsa, prezident Zelenskiy tinchlikka tayyor emas, chunki u bizning ishtirokimiz muzokaralarda unga katta ustunlik beradi. Deb o'ylaydi. Menga ustunlik kerak emas, menga tinchlik kerak. U Qo'shma Shtatlar uchun muqaddas bo'lgan aval ofisda AQShga hurmatsizlik ko'rsatdi. U qachon tinchlikka tayyor bo'lsa, o'shanda qaytib kelishi mumkin.
You have to be thankful. You don't have the cards.
Avval kabinetdagi briefing qizishgan ohang bilan tugadi. Jurnalistlar oldida chiqish qilish chog'ida Zelenskiyning Kiyev otashkesimga tayyor emasligi va Ukraina Vashingtondan xavfsizlik kafolatini olishi zarurligi haqidagi bayonotidan keyin Ukraina va AQSh prezidentlari o'rtasida tortishuv boshlandi.
I signed with him, Macron and Merkel we signed.
Bizga o't ochish to'xtatishining o'zi kifoya emas. Men avval Macron va Merkel ishtirokida Putin bilan shartnoma imzolaganman. Qanaqa diplomatiya haqida gap ketyapti bu yerda, dedi Ukraina prezidenti uchrashuv paytida. Trump Kiyev tinchlik bitimini tuzishda murosa qilishi lozimligi. Agar Ukraina rasmiylari bitimdan bosh tortishsa, Qo'shma Shtatlar bu ishda ishtirok etmasligini qo'shimcha qildi.
You don't have the cards. You're buried there.
Biz sizning qo'lingizda karta yo'q. Siz bizdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Biz sizni mamlakatingizni qutqarishni va urushni to'xtatishni istayapmiz. Siz men urushni to'xtatishni istamayman deya olmaysiz. Biz sizga 350 milliard dollar berdik, ammo siz hali ham minnatdor bo'lmayapsiz. Sizning bizga hech qanaqa buyruq berishga haqqingiz yo'q. Siz hozir uncha ustun pozitsiyada emassiz.
Tramp va Zelenskiy vitse-prezident Jey Di Vens muzokaralarining ochiq qismi yakunida ikki davlat liderlarining matbuot anjumani bo'lib o'tishi kerak edi. Ammo Oq uydagi tortishuvdan so'ng matbuot anjumani bekor qilindi. Reuters agentligining xabar berishicha, Zelenskiy Oq uyni shoshilinch tarzda tark etgan. Rahmat Amerika, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Ushbu tashrif uchun rahmat. Prezident, Kongress va Amerika xalqiga rahmat. Ukrainaga adolatli va mustahkam tinchlik kerak. Biz buning uchun harakat qilamiz, deb yozdi Zelenskiy o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Muzokaralar davomida Tramp Zelenskiyga AQShdan minnatdor bo'lishi kerakligini aytdi va Vens, siz hech rahmat aytganmisiz, deb so'radi. Fox News'ning Oq uydagi muxbiri Raki Genrixning xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar va Ukraina o'rtasida noyob tuproq metallari bo'yicha bitim imzolanishi ham bekor qilingan. Oq uy matbuot kotibining Sky News telekanaliga aytishicha, Zelenskiy AQShda qolsa, uchrashuv boshqa vaqtga ko'chirilishi mumkinmi yoki yo'qmi, buni Ukraina hal qilishi kerak. CNN telekanalining yozishicha, Zelenskiy bilan janjaldan keyin Tramp uchrashuv o'tkazib, Ukraina delegatsiyasini Oq uydan chiqarib yuborishni buyurgan. Uchrashuvda Vens davlat kotibi Marco Rubio, moliya vaziri Scott Bessent va boshqa nomoshkor etilmagan maslahatchilar ishtirok etdi, deb yozadi nashr Oq uyning anonim vakiliga tayanib. O'shanda Tramp Zelenskiy muzokaralar olib borish imkoniyatiga ega emas degan qarorga keldi. U Rubio va uning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Michael Waltzga Zelenskiyning ketish vaqti keldi degan, dedi manba. Ukraina delegatsiyasi protokol talabiga binoan alohida xonada kutib turdi. Trampning buyrug'i yetkazilgandan so'ng ukrainaliklar norozilik bildirishdi va muzokaralarni davom ettirishni xohlashdi. Biroq ularga rad javobi berildi. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Oq uydan quvilgan Ukraina prezidentini qo'llab-quvvatlagan birinchi g'arb yetakchisi bo'ldi. Hurmatli Zelenskiy, aziz ukrainalik do'stlar, siz yolg'iz emassiz, deb yozdi Tusk. AQSh prezidenti Donald Tramp Britaniya bosh vaziri Kir Starmer bilan uchrashuvi chog'ida Vladimir Zelenskiyni diktator deb ataganiga ishonmasligini aytdi. Avvalroq Tramp Zelenskiyni saylanmagan diktator deb tanqid qilgandi. Jurnalistlardan biri undan Zelenskiyni hanuz diktator deb hisoblaysizmi degan savolga Tramp shunday javob berdi.
Men shunday dedimmi? Bunga ishona olmayman. Keyingi savol.
Tramp avvalroq urush boshlanishida Kiyevni ayblagan va muzokaralarni tezlashtirmasa, Ukraina davlat sifatida yo'qolish xavfi ostida qolishidan ogohlantirgan. Zelenskiy esa bunga javoban Trampni Rossiya dezinformatsiya ta'siriga berilishida ayblagan. NATOda armiyasining kattaligi bo'yicha Qo'shma Shtatlardan keyingi ikkinchi o'rinni egallab kelayotgan Turkiya Ukrainadagi muhtamal tinchlikparvarlik missiyasi doirasida o'z qo'shinlarini yo'llashga tayyor deya xabar qildi Bloomberg mavzudan xabardor manbalaridan olingan ma'lumotlarga tayanib. Agentlikning ismi oshkor etilmasligi sharti bilan gapirgan suhbatdoshlari Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bu masalani Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan fevral oyi boshida Anqarada o'tkazilgan alohida uchrashuvlarda muhokama qilganini qayd etishgan. Rossiya bilan aloqalarni izga tushirishga urinayotgan AQSh prezidenti Donald Trump avvalroq Ukrainadagi urushni yakunlash bo'yicha tinchlik sa'y-harakatlar doirasida, jumladan Yevropalik ittifoqchilarning Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini berish va tinchlikparvar kuchlardagi ishtirokini dastaklanishini bildirgan. Ayni paytda AQShning o'zi bu ishlarda bevosita ishtirok etishini istisno qilgan edi. Turkiyaning muhtamal otashkesim tartibi monitoringida yordam berishga tayyorligi Buyuk Britaniya va Fransiya dohil tegishli rejalarini ishlab chiqayotgan Yevropadagi ittifoqchilar uchun muhim ahamiyatga ega. Rossiya tashqi ishlar vaziri rahbari Sergey Lavrov 26 fevral kuni Qatarga safari chog'ida matbuot anjumanida chiqish qila turib, Rossiya tomoni Yevropalik tinchlikparvar kuchlarning Ukrainada joylashtirilishi bo'yicha hech qanday variantni ko'rib chiqmayotganini bildirgan. Ayni damda Irlandiya bosh vaziri Mishel Martin payshanba kuni Vladimir Zelenskiy bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Irlandiya Ukrainaga jiraf radarlarini berishini va agar Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik bitimi tuzilsa, u yerga o'z tinchlikparvar kuchlarini yuborishga tayyorligini. Shuningdek, Irlandiyaning Ukrainadagi minalardan tozalash bo'yicha koalitsiyada ishtirok etishi va ukrainaliklarni tayyorlash dasturida ishtirok etishini bildirgan. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer Donald Trampning urushni tugatish yo'lidagi harakatlarini olqishlab, tinchlik tajovuzkorini mukofotlaydigan shaklda bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi.
Mr. President, I welcome your deep and personal commitment.
Biz bugungi kunda ham yonma-yon turibmiz. Hozir butun e'tiborimiz Ukrainadagi dahshatli urushga barham berishga qaratilgan. Janob prezident, men sizning tinchlik o'rnatish va qon to'kilishini to'xtatishga bo'lgan shaxsiy sadoqatingizni olqishlayman. Siz ham Ukraina, ham butun dunyo tantana qiladigan tarixiy tinchlik bitimiga erishish uchun ulkan imkoniyat yaratdingiz. Bu aynan bizga kerak bo'lgan natija, lekin biz uni to'g'ri yo'lda amalga oshirishimiz zarur. Ikkinchi jahon urushidan keyin Buyuk Britaniyada biz tinchlikni yutib olishimiz kerak degan mashhur bir ibora paydo bo'lgan edi. Hozir biz aynan shuni amalga oshirishimiz zarur. Chunki tinchlik tajovuzkorni mukofotlaydigan ko'rinishda bo'lmasligi kerak. Bu Eronga o'xshash rejimlarni ruhlantiradi. Tarix bosqinchi emas, tinchlik o'rnatayotganlar tomonida bo'lish kerak.
Starmer Trump bilan o'tkazgan qo'shma yakuniy matbuot anjumanida Oq uy rahbari bilan Ukraina bo'yicha mustahkam va adolatli bo'ladigan tinchlik kelishuvi haqida gaplashganini va Britaniya kelishuvlarini qo'llab-quvvatlash uchun o'z kuchlarini yuborishga va uchoqlarni havoga ko'tarishga tayyorligini aytdi. Muloqot chog'ida AQSh prezidenti urushni tugatish bo'yicha katta yutuqlarga erishilgani, shuningdek, sulh tuzilgandan keyin Putin urushni qayta boshlanishiga ishonmasligini bildirdi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov Ukraina sharqida harbiy amaliyotlar olib borayotgan G'arb qo'shinlar guruhi qo'mondonlik punktiga tashrif buyurdi. Rus generali Ukrainada Rossiya tomonidan maxsus harbiy operatsiya deb atalayotgan amaliyotda ishtirok etayotgan harbiy xizmatchilar bilan uchrashdi. 28 fevral juma kuni Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan chop etilgan videoda Gerasimov harbiy rahbarlar bilan muloqotda bo'lib, shaxsiy tartibga medallar topshirayotganini ko'rish mumkin. Vazirlikning yozma bayonotida aytilishicha, Gerasimov g'arbiy kuchlar guruhi harbiy bo'linmalarining o'z oldiga qo'yilgan vazifalarini bajarishdagi muvaffaqiyatlarini qayd etib, kelgusidagi harakatlar bo'yicha ko'rsatmalar bergan. Rossiyada esa migrantlarga qarshi reydlar davom etmoqda. Bu kadrlar shu kunlari rus politsiyasining qurilishlaridan birida olib borgan ablava paytida olingan. Migratsiya cheklovlari barcha sohalarda kiritilmoqda. Masalan, Vologda viloyati gubernatori Georgiy Filimonov migrantlarga qurilish maydonchalarida ishlashni taqiqladi. FSB esa migrantlar farzandlarini tegishli davlat elchiligi hisobiga deportatsiya qilish taklifi bilan chiqdi. Ularning aytishicha, hozirda Rossiya Federatsiyasida 766 000 nafar voyaga yetmagan migrant bor. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, muhojir farzandlarining 20% qonuniylashtirilgan, qolganlari noqonuniy yashab keladi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 28 fevral kuni Ukraina harbiy razvedkasining Rus pravoslav cherkovi katta ruhoniysi Tixon Shifkunovni o'ldirishga urinishda oldi olinganini ma'lum qildi. Kiyev bu ayblovga hozir javob bergani yo'q. Bir necha yillardan beri Rossiya matbuoti tomonidan Putinning peshvosi nomini olgan Shifkunov 1990-yillar oxiridan beri prezident Vladimir Putin bilan yaqin aloqada bo'lgani va Kreml bu ikkisi bir-bir bilan yaxshi bilishini aytgan. 2023-yilda u Qrim mitropoliti etib tayinlandi va 2014-yilda Rossiya Ukrainadan anneksiya qilingan yarim oroldagi Rus pravoslav cherkovining eng yuqori martabali ruhoniylaridan biriga aylandi. FSB o'z bayonotida fitnaga aloqadorlikda gumon qilingan bir nafar rossiyalik va bir ukrainalikni qo'lga olgani hamda qo'lbola portlovchi moslamani musodara qilganini ma'lum qildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Bulat Bobojonovga yangi lavozim berildi. Pora olgan ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi qamaldi. Yana bir guruh o'zbekistonlik AQShdan Toshkentga qaytariladi. Nogironligi bor bolalarga transport xizmati ko'rsatiladi. Qizil suv suv ombori quritildi. O'zbekiston va Qozog'iston qo'shimcha savdo yo'laklari ochmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda tozalash. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovni lavozimidan oldi. Qo'qonda reydlar. Prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovga qarashli biznes obyektlari tekshirilmoqda. Praga studiyasidan men Mehribon. Assalomu alaykum. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalashdan 3 oy o'tib, ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ishdan olindi. 3 mart kuni Bobojonov o'rniga Aziz Toshpo'latov tayinlangani ma'lum qilindi. Biroq prezident matbuot xizmati xabarida Aziz Toshpo'latovni O'zbekiston ichki ishlar vaziri etib tayinlash haqidagi farmon keltirilgan xolos. Bobojonovni lavozimdan ozod qilish haqidagi farmon matni hozircha hech qayerda e'lon qilingani yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimini egallab kelgan Aziz Anvarovich Toshpo'latov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Bundan ilgariroq A. Toshpo'latov nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan edi.
Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi iste'fo va tayinlov sababi haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari Po'lat Bobojonovning iste'fosi qarori aslida 3 oy avval olinganini aytishdi.
Po'lat Bobojonov 3 oydan beri qil ustida o'tirgan edi. U ham noyabrda Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligidagi ommaviy iste'folar payti ishdan olinishi kerak edi. Lekin birdaniga ham Davlat xavfsizlik xizmati va ham Ichki ishlar vazirligi rahbarini bo'shatmaslikka qaror qilingan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimini egallab kelgan general-leytenant Po'lat Razzoqovich Bobojonov O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kadrlar siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi.
Bir-biridan mustaqil manbalar Po'lat Bobojonov iste'fosini o'tgan yilning oktyabrida prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qilingan suiqasdga bog'lashdi.
Allamjonovning o'zi suiqasd uyushtirdi degan gapni qonuniylashtirish va Allamjonovga kompromat olish uchun uning 7 ishchisini qamashni DXXning o'sha paytdagi rahbari Azizov aynan Bobojonovga topshirgan. Bu narsa oshkor bo'lgach, Bobojonov ham ketishi aniq edi.
O'tgan oy O'zbekiston Oliy sudi Komil Alimjonov xonadonida xizmat qilgan 7 nafar shaxsni oqladi. Manbalar Ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning Allamjonovga suiqasd ishida ayblanib 7 yilga qamalishini ham Bobojonov iste'fosiga sabab sifatida keltirishmoqda. Ozodlik surishtiruvi Toshxo'jayevning Toshkentdagi norasmiy ofis bilan aloqalarini o'rtaga chiqargandi.
Muhtaram prezidentimiz ham juda katta ahamiyat beryaptilar.
Huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari ofis manfaatlari yo'lida ko'cha bilan ham hamkorlik qilinganini ta'kidlashmoqda. Bu vazifani manbalar iddaosicha hibsga olingan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev bajargan.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U Ichki ishlar vazirligiga ko'z-quloq bo'lishi bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini yashirish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzat 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, o'z odamini qo'yishni rejalagan.
Ayni paytda huquq tartibot idoralaridagi manbalar mamlakatning kuch ishlatar tizimlaridagi tozalashlar davom etishini aytishmoqda. Jumladan Oliy sud tizimida ham katta tozalashlar bo'lishi kutilmoqda. Bobojonovning o'rniga tayinlangan Aziz Toshpo'latov bunga qadar Ichki ishlar vaziri o'rinbosari ham bo'lgan. Prokuraturadan chiqqan va Karimov boshqaruvi davrida bir muddat Xorazm viloyati hokimi lavozimida ishlagan 65 yashar Po'lat Bobojonovning Ichki ishlar vazirligiga rahbarligi davrida tizim qiynoqlar bilan bog'liq mojarolar markazida bo'ldi. Huquq faollari Ichki ishlar to'g'risida uzoq kutilgan qonun qabul qilinganidan ko'p o'tmay vazir lavozimiga tayinlangan Bobojonovni qiynoqlar bilan bog'liq vaziyatni o'zgartira olmagani uchun tanqid qilishgan.
Po'lat Bobojonov o'sha tizimni yaxshi yo'lga qo'yilmagani, o'sha jazoni ijro etish muassasalari tergov izolyatorlaridan o'liklari ko'p chiqqani bilan bog'liq juda ko'p negativ, salbiy bir nimalar, materiallar chiqqan edi. Vazirlik umuman imiji anchayin negativ edi, lekin shunga qaramasdan kadr o'zgarishlarida bu odam o'zini mustahkam o'rniga ega bo'lib kelayotgan edi. Hozirda ham men endi bu umumiy vaziyat uchun ishdan olindi degan fikrda emasman, chunki umumiy vaziyat uchun agar olinsa juda kritik momentlarda, ya'ni o'sha ko'cha ishi paytida, ko'chani ishi paytida yoki bo'lmasa o'sha ko'p qamoqxonalarda o'liklar chiqqan paytda olingan bo'lardi. Menimcha bu yerda iste'fo sabablari mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin.
Shuningdek, faollar tizimda Karimov davridagi qiynoqlar uchun mas'ul ko'rilgan sobiq ichki ishlar vaziri, hozirda vazir maslahatchisi lavozimini egallagan general Zokir Almatovning ta'siri saqlanib qolayotganini aytishadi. Ichki ishlar bo'limidagi qator shubhali o'lim hodisalari ortidan O'zbekistondagi jamoat faollari Po'lat Bobojonovning iste'fosini talab qilishgandi. Vazirning o'zi bu kabi chaqiriqlar va faollarning tanqidlariga hech qanday rasmiy munosabat bildirmagan. U mahalliy jurnalist va blogerlarning matbuot bilan ochiq muloqot qilishi haqidagi chaqiriqlarni ham javobsiz qoldirgan. Bobojonovning iste'fosiga munosabat bildirgan jurnalist Muhrim Azamxo'jayev Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi o'zgarish tizimda biron o'zgarishga olib kelishi mumkinligini savol ostiga oldi.
Eski vazirga e'tirozlar keragidan ortiq edi. Masalan, hibsxonalardagi har bir o'limning o'zi qayta va qayta iste'foga arzirdi. Shuning uchun bunga iste'fo yig'ilib qolgan e'tirozlarning sabr tog'orasidan toshib chiqqani oqibati emas. Zotan allaqachon toshqin boshlanib bo'lgandi. Balki 23-24 noyabrdagi tozalash tadbirining chala qolgan qismi bo'lsa kerak. Shunday ekan, ichki ishlar organlarining og'ir karvoni o'z yo'lida, hech bir o'zgarishsiz tub tomon harakat qilishda davom etaveradi deb taxmin qilish mumkin.
O'tgan yil noyabrida Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasining qatori yuqori lavozimli va tezkor xodimlari ishdan bo'shatilgandi. Bular polkovnik Toshxo'jayev Doniyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i.
подполковник Тимур Собиров Акромович, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i. Ozodlik manbalari bu iste'folar prezident ma'muriyati sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'liq ekanini aytishgan. O'tgan hafta O'zbekiston harbiy sudi suiqasd ishi doirasida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevni 7 yil qamoq jazosiga hukm qilgan. Yana 9 kishi 18,5 yildan 23 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Ular orasida prezident Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligining sobiq yuqori martabali mulozim va tezkor xodimlari bor. Jumladan ozodlik surishtiruvlarida nomlari tilga olingan Shuhrat Rasulov 23 yil, Shohrux Ahmedov 23 yil, Ismoil Jahongirov 23 yil, Javlon Yunusov 18,5 yil, Doniyor Toshxo'jayev 7 yil va yana 5 kishi turli muddatlarga qamoq jazosi oldi. Oliy sud xabarida bu 10 kishi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblangani aytildi. Biroq jinoyat motivlari ochiqlanmadi. Mahkama yopiq o'tdi, sud hujjatlari maxfiylashtirildi. O'zbekiston Oliy sudi yopiq o'tgan mahkama tafsilotlari hamda suiqasd motivlarini ochiqlamagan. Suiqasd ortidan DXX raisi Abdusalom Azizov, shuningdek DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi rahbari va xodimlari ishdan bo'shatilgan. Bu iste'folarning birontasi rasman o'tgan yil 26 oktyabrida Qibrayda sodir etilgan suiqasdga bog'lanmagan. Toshkentda kuch tizimlari rahbarlari hech qanday rasmiy izohsiz birin-ketin ishdan olinarkan, Qo'qonda prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovga qarashli bizneslarga reydlar uyushtirilmoqda. Bu haqdagi xabarlarni Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalari tasdiqladi. Oybek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlarida tilga olingandi.
Raqamlar dinamikasi Umarov biznesining aynan Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng kuchayib ketganini ko'rsatadi. Umarov yakka o'zi hech qo'rqmasdan ko'p million dollarlik biznes egasiga aylanadi. Keyingi 5 yil ichida Umarov mulkdoriga aylangan shirkatlar faoliyat turiga qaralsa, ular oddiy tadbirkorning tushiga ham kirmaydigan qadar xilma-xillashgani ko'riladi. Bu kompaniyalardagi katta yukichik ulushlar Oybek Umarovning quruq meva eksportidan to'qimachilik klasteri, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchisidan 5 yulduzli mehmonxonaga qadar egalik qilishini tasdiqlaydi.
Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari bo'lgan Otabek Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'tgan yil noyabrida ishdan olingandi. Shundan buyon u Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimida qolmoqda. Shu kunlarda Allamjonovga suiqasd va O'zbekistondagi ehtimoliy siyosiy merosxo'rlik mavzusini yoritgan qator xorijiy nashrlar Umarov shaxsiga yanada ko'proq e'tibor qaratgan. Ammo Umarovlar, xususan Oybek Umarov haqida batafsil kelgusi surishtiruvlarimizda. Ozodlikni kuzatishda davom eting.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yevropa Ukrainaga 5 mingta raketa snaryadi yetkazish uchun 1 milliard 600 million funt sterling, taqriban 2 milliard AQSh dollari ajratishni e'lon qildi. Donald Trump va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlar fonida bu yilgi Oscar g'oliblarini taqdirlash marosimida ko'plab san'atkorlar Ukrainani qo'llab-quvvatlab chiqish qildi. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zini oqlash ham mumkin deb bayonot berdi. Ukraina va dunyodagi eng muhim yangiliklar bilan men Barnon var. Assalomu alaykum. Yevropa davlatlari Rossiya bosqiniga qarshi Ukrainani qo'llab-quvvatlash hamda harbiy yordam masalasini muhokama qilmoqda. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer Yevropa yetakchilari bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlash rejasini e'lon qildi. Londonda bo'lib o'tgan sammitda u NATO va Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlash va Rossiya tajovuziga qarshi birlashgan holda harakat qilish bo'yicha 4 banddan iborat rejani taqdim etdi. Birinchisi, Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirish, ikkinchisi Rossiya bilan tinchlik muzokaralarida Kiyevning faol ishtirokini ta'minlash, uchinchi Rossiyaning kelajakdagi tajovuzini oldini olish bo'yicha Yevropa hamkorligi, 4 sulhdan keyin Ukrainada tinchlikni kafolatlaydigan davlatlar koalitsiyasini tuzish. Starmer yig'ilish davomida Yevropa Ukrainani xavfsizlik kafolatlari bilan ta'minlash uchun harakat qilishi kerakligini ta'kidladi. Britaniya yig'ilish davomida Ukrainaga 5000 dona raketa snaryadi yetkazib berishni moliyalashtirish uchun 1 milliard 600 million funt sterling, ya'ni 2 milliard AQSh dollari mablag' ajratishini e'lon qildi.
Bugun biz tarixiy burilish nuqtasida turibmiz. Endi faqat gapirish emas, balki harakat qilish vaqti keldi. Adolatli va barqaror tinchlik uchun yangi reja atrofida birlashishimiz zarur.
Fransiyaning Le Figaro gazetasi Emmanuel Macron bilan intervyuni e'lon qildi. Unda Fransiya va Britaniya Ukrainada bir oylik cheklangan sulh e'lon qilish taklifini ilgari surayotgani aytiladi. Nashrga ko'ra, sulh havo va dengiz hududida o't ochishni to'xtatishni nazarda tutadi. Ayni chog'da Macron front chizig'i uzunligini hisobga olganda, jangovar harakatlarga barham berishga doir kelishuvlarga rioya qilinishini tekshirish juda qiyin bo'lishini ta'kidlaydi. Keyingi bosqich Ukrainaga Yevropa qo'shinlari kiritilishini nazarda tutadi. Macronga ko'ra, muzokara haftalarga cho'zilishi mumkin. Shu bois tinchlikparvar kontingent Ukraina va Rossiya o'rtasida sulh shartnomasi imzolangandan keyingina joylashtirilishi kerak. Uning urg'ulashicha, yaqin haftalarda Ukraina zaminida Yevropa qo'shinlari bo'lmaydi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Londondagi sammitda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi.
Juma kuni avval kabinetda prezident Zelenskiy Vladimir Putin yolg'onchi va jinoyatchi ekanini ochiq aytdi. Putin hech qanday kelishuvga amal qilmasligi va unga ishonib bo'lmasligini ko'p bora isbotlangan. Men Vladimir Zelenskiy va Ukraina xalqi bilan birgaman.
And I stand with the people of Ukraine.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Londonda Yevropa yetakchilari bilan o'tgan sammitdan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump bilan munosabatlarini tiklashi mumkinligini aytdi. Bu sammitda AQSh ishtirok etmadi. Zelenskiy Vashingtonda yuz bergan keskin tortishuvga izoh berarkan, Trump bilan kelajakda yopiq eshiklar ortida muzokaralarni davom ettirish muhimligini ta'kidladi.
Tomu sam format того, що відбувся. Я не вважаю, що він
Болып өткән вакыя безгә иҗабий нәтиҗә келтерде дип уйлайман. Нигә бундай булганны мухакама кылышны хам хохламайман. Фақат битта нәрсәне тәэкидләшим мөмкин. Без күчле мөнәсәбәтләрне шу шәкелдә дәвам иттермаслыгыбыз кирәк. Булган эш артта калды. Алдында кылынадыган эшләр күп.
Zelenskiy shuningdek AQSh Ukrainaga yordamni butunlay to'xtatishiga ishonmasligini bildirdi. Uning fikricha, sivilizatsiyalashgan dunyo yetakchilari Vladimir Putinga yordam berishni xohlamaydi. Ukraina rahbari kelajakda barcha tomonlar konstruktiv yondashsa, ijobiy natijalarga erishish mumkinligini qo'shimcha qildi. Yevropa siyosat markazi bosh iqtisodchisi va ijrochi direktori Fabian Zulik China Media Group bilan suhbatda Yevropa ittifoqi ichki bo'linishlarga emas, balki xayrixoh davlatlar bilan harakatni boshlashga ahamiyat qaratishi kerakligini urg'ulaydi.
Ichki bo'linishlarga emas, balki xayrixoh davlatlar bilan harakatni boshlashga ahamiyat qaratish kerak. Biz buni xayrixoh davlatlar koalitsiyasi deb ataymizmi yoki yo'q, bu muhim emas. Muhimi, yordamga tayyor davlatlar birgalikda harakat qilishlari lozim. Hozir aynan shunday palla. Biz barcha 27 ta davlat bir vaqtning o'zida ishga kirishishni kutib tura olmaymiz. Shu qatorda Norvegiya va Buyuk Britaniyani ham bu jarayonga jalb qilishimiz kerak.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Rossiya Federal xavfsizlik xizmati yig'ilishida g'arb elitasi Moskva va Vashington o'rtasida yaxshilanayotgan aloqalarni yo'qqa chiqarishga urinmoqda dedi. Putinning ta'kidlashicha, Rossiya hozirda AQSh bilan muzokaralarni normallashtirishga harakat qilmoqda, ammo bu jarayonni barbod qilishni istovchi kuchlar bor.
Biz Rossiya va AQSh o'rtasidagi muloqot tiklanayotgandan hamma ham xursand emasligini tushunamiz. Ba'zi g'arb elitalari dunyoda beqarorlikni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Bu kuchlar boshlangan muloqotni buzishga yoki obro'sizlantirishga urinishadi. Biz bunday xatti-harakatlardan xabardor bo'lishimiz va
diplomatiya hamda razvedka xizmatlarining barcha imkoniyatlaridan foydalanishimiz kerak.
Ayni paytda AQSh prezidenti Donald Tramp Qo'shma Shtatlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning xatti-harakatlaridan kamroq tashvishlanishi va e'tiborini boshqa muammolarga qaratishi kerak deb hisoblashini bildirdi. Biz Putin haqida emas, mamlakatimizga kirib olayotgan zo'ravon migrantlar, narkobaronlar, qotillar va ruhiy kasal odamlar haqida ko'proq tashvish chekishimiz kerak. Aks holda Yevropaga o'xshab qolamiz deb yozdi AQSh prezidenti Donald Tramp ijtimoiy tarmoqda. Tramp Washington bilan Moskva tez-tez aloqa bog'layotgani manzarasida shunday bayonot bilan chiqdi. U lavozimga o'tganidan so'ng Rossiya va Amerika delegatsiyalari o'rtasida 2 raundli muzokaralar bo'lib o'tdi. Birinchisi Ar-Riyodda, ikkinchisi Istanbulda. Birinchi uchrashuvda Ukrainada urushni yakunlash yo'llari muhokama qilingan bo'lsa, ikkinchi uchrashuvda AQSh va Rossiya o'rtasida diplomatik munosabatlarni to'liq tiklash masalalari diqqat markazida bo'ldi. CNN telekanali o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Tramp va Putinning muhtamal uchrashuviga hozirlik ishlari so'nggi kunlarda tezlashgan. Rossiya Ukrainadagi aeroport hamda gazni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina esa o'tgan kun mobaynida Rossiyaning bir nechta hujumlarini qaytarganini bildirmoqda. Rossiya mudofa vazirligiga ko'ra, rus harbiylari Ukraina harbiy infratuzilmasi va gazni qayta ishlash obyektlariga havo hujumlarini uyushtirgan. Rossiya qo'shinlari shuningdek Donetsk, Zaporojye, Xerson va Lugansk yo'nalishlarida hujumlarni davom ettirgani va Ukraina armiyasiga tegishli jangovar texnikalar, artilleriya qurollarini yo'q qilganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'tgan sutka ichida front chizig'ida 72 jang bo'lib o'tganini bildirdi. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Pokrovsk mintaqasida 13, Chasiviar yaqinida 3, Kursk viloyatida esa 14 jang bo'lib o'tgan va Ukraina kuchlari ushbu hujumlarning aksariyatini qaytargan. Bir qancha Telegram kanallari 3 martga o'tar kechasi Ufadagi neftni qayta ishlash zavodiga dronlar zarba bergani haqida xabar qilmoqda. Keyinroq ushbu ma'lumotni Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi hududiy boshqarmasi ham tasdiqladi. Ba'zi ma'lumotiga ko'ra, zavodning yoqish pechida yong'in chiqqan. Astra kanali Ufadagi 3 ishlab chiqarish maydonini o'z ichiga oluvchi Bosh neft nefti qayta ishlash majmuasiga zarba berilganini xabar qilmoqda. Ukrainaning Dnipro nomli kanalining yozishicha, neft distillyatorlarini gidrotozalashga mo'ljallangan L-24-7 qurilmasi hamda bir nechta neft rezervuari yakson qilingan. Shuningdek, neft mahsulotlarini saqlash obyektlariga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish natijasida korxona texnologik infratuzilmasining bir qismida katta ko'lamli yong'in sodir bo'lgani aytilmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari xalqaro terrorchilik tashkilotiga a'zolikda gumon qilinayotgan Markaziy Osiyolik yana bir kishini otib o'ldirgan. Bu haqda maxsus xizmat press-relizida ma'lum qilindi. FSB o'ldirilgan odamni terrorchi deb atamoqda. Iddao qilinishicha, u Moskva viloyatidagi yahudiylar diniy muassasasi hamda Moskva metropoliteni bekatlaridan birida qo'lbola portlash moslamasi yordamida portlash sodir etish niyatida bo'lgan. Shu maqsadda va terrorchilik tashkilotiga sodiqlikka qasamiyat qilgach, u hududni razvedka qilgan va qo'lbola portlash qurilmasini yasash uchun zarur jihozlarni sotib olgan, deyiladi xabarnomada. Hujumdan so'ng u Afg'onistonga jo'nab ketishni va xalqaro terrorchilik tashkiloti safiga qo'shilishni rejalagan, deya da'vo qilmoqda FSB. Xabarda yana aytilishicha, u qo'lga olinish chog'ida Rossiya FSB xodimlariga qurolli qarshilik ko'rsatgan va javoban o'q otish natijasida zararsizlantirilgan. FSB ma'lumotiga ko'ra, u yashagan joydan o'qotar qurol, uning tarkibiy qismlari, kimyoviy moddalar va portlash qurilmasini yasash uchun zarur jarohat elementlar topilgan. 2025 yil boshidan beri shu bilan 3 holatda terrorizmda gumon qilinganlar o'ldirilmoqda. 13 fevral kuni Rossiya maxsus xizmatlari go'yoki Pskov vokzalini portlatmoqchi bo'lgan Markaziy Osiyoliklar zararsizlantirilganini xabar qilgan. 20 fevralda FSB Saratov viloyatida terakt amalga oshirishni rejalagan bir rossiyalik otib o'ldirilganini bildirgan edi. Migrant media loyihasi tahririyati Pskovda o'ldirilganlarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ular Tojikiston fuqarolari Parviz Rustamov, Javid Jumayev va Azizjon Azam Qulzoda bo'lib, ilgari choyxona restoranda birga ishlashgan. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zini oqlash ham mumkin deb bayonot berdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzkor bosqinchiligi Yevrosiyoni AQShdan uzib olish va qit'ani zo'ravonlikdan xoli, tenglikka tayangan kollektiv kelishuvlar asosida birgalikda taraqqiyot yo'liga olib kelsa, o'zini oqlashi mumkin deb hisoblaydi deputat. Ma'lumki, O'zbekiston rahbariyati Rossiyaning Ukrainaga bosqini masalasida neytral pozitsiyani tutgan va hukumat rasmiylari bu borada chiqish qilmaydi. Hukumat parasiyosiy partiyalar ham jim. Bu har zamonda kutilmagan bayonotlarni berib turadigan Qodirovning bu bosqinni bilvosita oqlab bergan ilk bayonotidir. Bundan tashqari Alisher Qodirov kollektiv kelishuvlar deganda aynan qaysi kelishuvni nazarda tutganini ochiq aytmagan. Ammo bu mintaqada bunday kelishuvga asoslangan bir tashkilot bor, bu KXSHT, ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidir. Hamda uning bilvosita siyosiy boshqaruvi aynan Kreml nazorati ostida. Hozircha O'zbekiston bu tashkilot safida emas.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Kelin Bokira emas. Tojikistonlik yigit shunday ayblov bilan sudga murojaat qildi. U turmush o'rtog'ining ustidan ariza yozib, to'y uchun sarflangan barcha pullarni qaytarishni kelinning otasidan talab qilgan. Sud esa uning arzini rad etib, o'ziga jarima soldi. Ananaviy tojik jamiyatida bokiralik juda muhim. Agar to'y kechasida kelin pokligini isbotlay olmasa, uni qabul qilishmaydi. 30 yoshli Suhrob Rossiyada mehnat muhojirligida ishlab topgan puliga to'y qilib, tanishining singlisiga uylangan. To'ylari 2024-yilning 20-sentyabrida bo'lgan. Suhrobning ta'kidlashicha, nikoh oqshomida kelinchak bokira chiqqan emas.
Oradan qariyb bir oy o'tgach, Xosiyat maktabda o'qib yurgan chog'ida amakisi zo'rlaganini, lekin bo'lgan voqeani hech kimga aytmaganini tan oldi. Men bu iqrorni videoga yozdirib olganman.
Bu vaqt davomida kelin-kuyov birga yashagan, lekin yigit kelinchakdan sud tibbiy ekspertizasidan o'tib, bu voqea qancha vaqt avval bo'lganini aniqlashni talab qilgan. Qiz 2024-yilning 19-oktyabrida bokiralik tekshiruvidan o'tgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazining xulosasida qizlik pardasiga zarar yetkazish bo'yicha da'vo muddatini belgilash mumkin emasligi ko'rsatilgan. Suhrob kelinning otasiga vaziyatni tushuntirgan, uning ta'kidlashicha qizning otasi voqea haqida hech kimga aytmaslikni iltimos qilib, to'y chiqimlari uchun 50 ming so'mni qaytarib berishini bildirgan. Suhrobning so'zlariga ko'ra, u to'y va sep uchun 60 ming so'mni, ya'ni 5,5 ming AQSh dollari atrofida xarajat sarflagan. Lekin kelinning otasi pulni bermagani bois kuyov bola sudga murojaat qilgan. Qiz tomon ham sudga da'vo arizasini yo'llab, ma'naviy zararni qoplab berishni talab qilishgan. Fevral oyi boshida Rudaki tuman sudi qizning oilasi foydasiga hukm chiqargan. Ya'ni qizning arizasiga ko'ra sud kuyovni kelinga tuhmat va tahdid qilishda aybdor deb topib, 10 ming so'mni jarimaga tortdi.
Mendan bir oy o'z xohishiga ko'ra foydalandi. Keyin o'z g'arazli maqsadlarida menga tuhmat qilib, sha'nim va qadr-qimmatimni kamsitdi. Meni fohisha deb ataydi.
To'yga sarflangan pulning o'rnini to'ldirish uchun unga bir bahona kerak bo'lgan. 25 kun yashagandan keyin shuni o'ylab topgan. Biz to'ydan keyin 8-9 kun o'tgach ularnikiga borganmiz. Nega o'shanda indamagan? Bularning hammasi bahona. U mendan pul undirish uchun shunday qilyapti. Lekin gap pulda emas, gap nomusda.
Ammo yigit kelinga bosim o'tkazmaslik uchun dastlabki 2 hafta kutganini ta'kidlayapti.
Keyin Rudaki tuman sudiga ariza yozishga majbur bo'ldim. Fakt va dalillar bilan yozdim. Men pul topib, ikkinchi marta uylanmoqchi edim. Biz uning ota-onasi bilan ham shunday kelishgandik. Sudning yakuniy xulosasi shuki, men unga tuhmat qilibman. Men taqdim etgan dalillar va hujjatlarning barchasi yolg'on emish.
Yigitning dalili shuki, qiz go'yoki bokira emasligini tan olgan va bu iqrori videoga yozdirilgan. Sud xulosasiga ko'ra, video tazyiq va tahdid ostida olingan. Qiz sud jarayonida yigitning gaplari asossiz ekanini aytgan. Kelinning otasi sobiq kuyovning xatti-harakati qizining hayoti va sog'ligiga jiddiy zarba berganini ta'kidladi.
Qizim bir haftacha hafsalasi pir ahvolda yurdi. Nima bo'lganini keyin aytib, balki u menga qanaqadir dori berganmi? Men u paytda o'zimda emas edim dedi.
Yigit o'z davosidan voz kechmoqchi emas. Jarima hukmini bekor qilish va moddiy, ma'naviy zararni qoplashni so'rab, yuqori sudga murojaat qilmoqchi. Tojikistonda 2016-yildan buyon irsiy kasalliklar, gepatit va OIV infeksiyasi mavjudligini istisno qilish uchun turmush qurayotgan qiz va yigitlar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Shu bilan birga so'rovga ko'ra bokiralik tekshiruvi ham bo'ladi. Mahalliy axborot vositalari har yili kamida 500 nafar qiz ushbu testdan o'tishini yozishgan.
Bizning mamlakatimizda bokiralik yoki iffat deganda qizning nikoh kechasidagi qoni nazarda tutiladi. Ammo jinsiy aloqada qizlik pardasining hammasi ham shikastlanmaydi. Qon oqmaydigan holatlar mavjud. U turli shaklda bo'lishi mumkin. Umuman olganda qizlik pardasi ingichka bo'lsa, shikastlanmaydi. Ayrim holatlarda qon ketmasa, qizlar kichikligida yiqilganda yoki sakraganda shikast yetgan bo'lishi mumkin deb ham hisoblashadi. Qiz bokira bo'lsa ham uni ayblashadi. Bunday holatlar kuyovlarda shubha uyg'otaveradi.
Huquq himoyachilari nikohdan oldin bokiralikni tekshirishni qizlarni kamsituvchi amaliyot sifatida qarashadi. Gender bo'yicha Dushanbelik mutaxassis Larisa Aleksandrovaning fikricha, Tojikiston inson huquqlari bo'yicha 7-ta yirik xalqaro shartnomaning ishtirokchisi sifatida ayollar huquqlarining buzilishiga, ayollar va qizlarga nisbatan kamsitishlarga olib keladigan amaliyotlarni qoralash, ayollarni bunday kamsitish amaliyotlaridan himoya qiluvchi qonunlar qabul qilish va aybdorlarni jazolash majburiyatini olish kerak.
Agar erkak qizning bokira bo'lishini talab qilsa, uning o'zi ham pokligini isbotlashi kerak. Bu albatta biroz noqulay tuyuladi, lekin agar biz sodiqlikni xohlasak, o'zimiz ham o'sha talablarga javob berishimiz kerak.
Tojikistonda buzuqlikda ayblangan kelinlarning o'z joniga qasd qilish holatlari kuzatilgan. 2017-yilda 18 yoshli kelinchak turmush o'rtog'ini bokira emaslikda ayblagani uchun o'zini o'ldirgan. Sud kelinchakning turmush o'rtog'ini odamni o'z joniga qasd qilishga majburlagan deya 7 yilga qamagan. 2019-yilda Dang'arada bokira emas deb ayblanib kaltaklangan kelin sudga murojaat qilgan, 4 marta tekshiruvdan o'tgan, lekin sudda adolatga erisha olmagan. 2018-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qo'mitasi Tojikiston hukumatiga bokiralikni tekshirish amaliyotiga barham berishni tavsiya qilgan, ammo bu tavsiya haligacha bajarilmagan.
Polat Bobojonovga yangi lavozim berildi. Pora olgan ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi qamaldi. Yana bir guruh o'zbekistonlik AQShdan Toshkentga qaytariladi. Nogironligi bor bolalarga transport xizmati ko'rsatiladi. Qizil suv suv ombori quritildi. O'zbekiston va Qozog'iston qo'shimcha savdo yo'laklari ochmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oq uydagi mojarodan keyin Vladimir Zelenskiy Britaniyada olqishlar bilan kutib olindi. Birlashgan Qirollik Ukraina mudofaasiga 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit ajratdi. Oq uy Ukrainaga boshqa yordam berilmasligini e'lon qildi. Kurdiston ishchilar partiyasi 1-martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishini e'lon qildi. Ukraina urushining 1103-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Ukraina armiyasining hujumlarini qaytarishda davom etib, bir qator hujum amaliyotlarini o'tkazgan, shuningdek Donetsk viloyatidagi yana 2 aholi punktini nazoratga olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, frontda 57 ta jang bo'lib o'tgan. Unda aytilishicha, Ukraina armiyasi Ukraina sharqidagi Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlari hamda Rossiya g'arbidagi Kurskda o'z o'rnini saqlab qolgan va rus qo'shinlarining hujumlarini to'xtatgan. Hozirda frontda shiddatli janglar davom etmoqda, deyiladi bayonotda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shanba kuni tushdan keyin Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan'ga qo'ng'iroq qilib, turk oqimi bilan bog'liq infratuzilma Ukraina tomonidan hujumga uchraganini ma'lum qildi.
va chora ko'rishga va'da berdi. Turkiya hududidan o'tuvchi turk oqimi quvuri Rossiya gazini Yevropaga yetkazib beradigan kam sonli yo'llardan biridir. Rossiyaning janubidan Qora dengiz orqali Turkiyaga boradi. U 2020-yilda rasman foydalanishga topshirilgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya dron hujumi oqibatida Xarkiv viloyatida tibbiyot muassasasiga zarar yetdi. Qutqaruvchilar va ko'ngillilar tibbiyot muassasasini vayronalardan tozalamoqda. Tibbiyot xodimlarining ma'lum qilishicha, hujum natijasida kamida 7 kishi jarohatlangan.
Tunda jami 9 ta shahid dronlari hujum qildi. Havo mudofaa kuchlari barcha dronlarni urib tushirdi. Biroq ularning qoldiqlari tibbiyot muassasalariga, xususan viloyat stomatologiya klinikasi va tibbiyot universitetining genetika markaziga tushib, katta zarar yetkazdi. Kasalxonaning 2 qavati butunlay vayron bo'ldi. Favqulodda tiklash ishlari davom etmoqda. Hujum natijasida 7 kishi yaralandi. Shuningdek, 6 ta turar joy binosi va 2 ta ma'muriy binoga jiddiy shikast yetgan.
Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra urib tushirilgan dronlardan biri 3 qavatli tibbiyot muassasasiga qulab tushgan va bino tomida yong'in yuzaga kelgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmatining xabar berishicha binodan kamida 64 kishi, jumladan 56 nafar bemor va bir bola evakuatsiya qilingan. O'tgan kuni tongda Zaporojyeda Rossiyaning hujumchi droni turar joy binosiga borib urildi, binoda yong'in boshlandi. Qurbonlar soni noma'lum. Voqea joyiga favqulodda xizmatlar yetib kelgan. Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmer 1 mart kuni Ukraina rahbarining AQSh prezidenti Donald Tramp bilan Oq uyda uchrashuvi falokat bilan yakunlangandan bir kun o'tib, prezident Vladimir Zelenskiyni Downing Streetda kutib oldi. Starmer Zelenskiyni ko'chada kutib olgandan so'ng uni tashqarida yuzlab londonliklar ham olqishladi. Zelenskiy Starmer va Britaniya xalqiga ko'rsatgan yordami uchun minnatdorchilik bildirdi.
Thank you very much, Keir. Prime Minister,
janob bosh vazir, meni bu yerga taklif qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Men juda ko'p odamlarni tashqarida ko'rdim va sizga, Birlashgan Qirollik xalqiga urush boshlangandan beri ko'p qo'llab-quvvatlaganingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Jamoangizga rahmat. Qirol hazratlari ertangi uchrashuvimni qabul qilganidan juda mamnunman va shunday ajoyib sammitni tashkil qilganingizdan minnatdorman. Biz Ukrainada shunday strategik hamkorlarimiz borligidan juda xursandmiz. Biz siz bilan tarixiy hujjat imzoladik.
Buyuk Britaniya va Ukraina Ukrainaning mudofaa qobiliyatini qo'llab-quvvatlash uchun 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit shartnomasini imzoladi, dedi Ukraina moliya vaziri Sergey Marchenko shanba kuni kechqurun ijtimoiy tarmoqdagi postida. Marchenkoning aytishicha, moliyalashtirish muzlatilgan Rossiya aktivlari hisobidan amalga oshiriladi. Xuddi shu kuni Buyuk Britaniya moliya vazirligi moliya kansleri Rachel Reeves va Marchenko Ukrainaga sanksiya qo'yilgan Rossiya aktivlaridan olingan foyda hisobidan to'lanishi uchun 2 milliard 260 million funt sterling miqdorida kredit berish bo'yicha ikki tomonlama bitim imzolanganini ma'lum qildi. Ilgari Qo'shma Shtatlar Rossiya-Ukraina mojarosiga tezda barham berish maqsadida faqat Rossiyaga murojaat qilgan, bu esa Yevropa davlatlarini, jumladan Ukrainani ham g'azablantirgan edi. Britaniya tomoni yakshanba kuni Downing Streetda Yevropa yetakchilari bilan harbiy sammit o'tkazib, Ukraina uchun tinchlik rejasini muhokama qilishini ma'lum qildi. Uchrashuvda Buyuk Britaniyaga tashrif buyurgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham ishtirok etadi. Bosh vazirlik idorasi bayonotida Buyuk Britaniya bosh vaziri Kir Starmerning Ukrainani qattiq qo'llab-quvvatlashi va mustahkam tinchlik yo'lini topish tarafdori ekani aytiladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron juma kuni Buyuk Britaniya va Fransiya Ukrainaga uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlari berish rejalarini ishlab chiqqanini, yakshanba kuni Londondagi uchrashuvda muhokama qilinishini aytdi. Reuters agentligi turk diplomat manbasiga tayangan holda Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan uchrashuvda Turkiya, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini o'tkazishga tayyorligini yana bir bor ta'kidladi. Uchrashuv arafasida Zelenskiy AQShga tashrifi chog'ida AQSh prezidenti Donald Tramp bilan qattiq tortishib qolgan edi. Ukrainaning yuqori martabali mulozimining aytishicha, Zelenskiy juma kuni Oq uyni tark etgach, Starmer, Makron, NATO bosh kotibi Mark Rutte, Yevropa kengashi prezidenti Antonio Costa va boshqa yuqori martabali amaldorlar bilan telefon orqali qo'ng'iroq qilgan va ularning barchasi Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirgan. AQSh Ukraina uchrashuvidan so'ng Yevropaning ko'plab yetakchilari va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham ochiqchasiga Ukrainani qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ukraina masalasida Yevropa davlatlari ichida ham kelishmovchiliklar mavjud. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropa kengashi prezidenti Antonio Kostani Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha Yevropa ittifoqi va Rossiya o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni boshlashga chaqirdi. Bu haqda DPI va Reuters agentliklari xabar berdi. Jurnalistlar tomonidan o'rganib chiqilgan maktubga ko'ra, Yevropa ittifoqi Ukrainaga yordamni oshirish bo'yicha qo'shimcha majburiyatlarni olish rejasidan voz kechishi kerak. Yevropa ittifoqi davlatlari payshanba kuni sammitdan bu haqda kelishib olishni rejalashtirmoqda. Bayonot loyihasida aytilishicha, Ukrainada tinchlik muzokaralarini Kiyev ishtirokisiz amalga oshirish mumkin emas. Urbanning so'zlariga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar va yordamni bir vaqtning o'zida ma'qullab bo'lmaydi. U Yevropa ittifoqidagi bunday qarorlar barcha a'zolar tomonidan bir ovozdan qabul qilinishi kerakligiga e'tibor qaratdi. Trampning USAID'ga qarshi harakatlari Trampning uzoq yillik ittifoqchisi bo'lgan Orbanni hukumatni tanqid qiluvchi nodavlat, notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining barcha xorijiy tarmoqlarini yo'q qilmoqchi ekanligini e'lon qilishga undadi. Slovakiya ham xuddi shunday pozitsiyada. Shanba kuni bosh vazir Robert Fico Yevropa ittifoqining kuch yordamida tinchlikka erishish strategiyasini real emas deb atadi. Uning fikricha, Yevropa ittifoqining payshanba kuni bo'lib o'tadigan sammiti yakuniy rezolyutsiyaga zudlik bilan o't ochishni to'xtatish haqidagi qoidani kiritishi kerak.
Slovakiya Ukrainani urushni davom ettirishda na moliyaviy, na harbiy tomondan qo'llab-quvvatlamaydi. Agar boshqalar buni qilishni xohlasa, biz ularni tanlovlarini hurmat qilamiz.
Oq uy Ukrainaga boshqa yordam berilmasligini e'lon qildi. Tramp ma'muriyati matbuot kotibi Caroline Leavittning aytishicha, Qo'shma Shtatlar endi Ukrainaga harbiy yordam bermaydi, chunki u tinchlik muzokaralariga ustuvor ahamiyat beradi. Bu Zelenskiyning tashrifi paytidagi janjaldan keyin sodir bo'ldi.
Biz endi uzoq mamlakatda haqiqiy va mustahkam tinchlik bo'lmagan urush uchun shunchaki bo'sh cheklar yozmoqchi emasmiz. Amerika xalqi va butun dunyo prezident Tramp va uning jamoasi ukrainaliklar bilan muzokaralarda yopiq eshiklar ortida nimalar bilan to'qnash kelayotganini ko'rish imkoniga ega bo'lgani uchun kameralarning ishlab turgani yaxshi bo'ldi.
Avvalroq Washington Post gazetasi Tramp ma'muriyati Ukrainaga joriy milliard dollarlik harbiy yordam yetkazib berishni to'xtatishni istisno qilmayotgani haqida xabar bergan edi. Ukrainaning 92-chi brigadasi askarlari Vladimir Zelenskiy va Donald Tramp o'rtasidagi janjalli uchrashuv haqida gapirmoqda.
AQSh doim xavfsizlik kafolati bo'lib kelgan. Endi ular ortga chekinayotganini tushunib bo'lmaydi. Amerikaliklar nuqtai nazaridan balki bu to'g'ridir. Men bu haqda ko'p gapirmoqchi emasman. Bir narsani aniq bilaman. Yordamsiz juda qiyin bo'ladi. Juda qiyin. Menimcha har ikkala tomon ham murosaga kelishi kerak. Chunki bu masala ular uchun ham, biz uchun ham muhim. Agar Ukrainadagi tajovuz to'xtatilmasa, tajovuzkor Yevropa chegaralariga qarab harakatlana boshlaydi. O'shanda Yevropa bizga yordam bermaganidan afsuslanadi, deb o'ylayman. Ko'plab siyosatchilar bu yerda nima bo'layotganini bilishmaydi ham. Shuning uchun kechagi kabi kelishmovchiliklar yuzaga keladi. Har kim o'z ishi bilan shug'ullanishi kerak. Mening ishim yigitlarim bilan dushmanni yo'q qilish. Siyosatchilarning ishi esa muzokaralar o'tkazish va bizga dushmanni yo'q qilish uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib berishdir. Men oliy bosh qo'mondon Zelenskiy bilan to'liq birdamman. Putin bilan savdolashadigan, u bilan bitim tuzayotgan, u bilan qarta o'ynayotgan barchaga diktator Zelenskiy emas, Putin ekanini eslatib qo'ymoqchiman.
Oq uydagi uchrashuvdan bir kun o'tib, Ukraina yetakchisi Vladimir Zelenskiy AQSh xalqiga va rahbariyatiga minnatdorlik bildirib, mustahkam aloqalar davom etishiga umid bildirdi. Shanba kuni Zelenskiy Londonga yetib bordi. Ukraina yetakchisi bu yerda Britaniya bosh vaziri Kir Starmer tomonidan tashkil etilgan Yevropa yetakchilari sammitida ishtirok etadi. Sammitda Fransiya, Germaniya, Daniya, Italiya, Niderlandiya, Norvegiya, Polsha, Ispaniya, Turkiya, Chexiya, Ruminiya yetakchilari qatnashishi kutilmoqda. Shuningdek, yig'ilishda NATO bosh kotibi, Yevropa komissiyasi va Yevropa kengashi prezidentlari ham ishtirok etadi. Zelenskiyning ushbu tashrifi Yevropa davlatlari bilan hamkorlikni mustahkamlash hamda AQSh bilan yuzaga kelgan noaniqliklar fonida qo'shimcha diplomatik yordam olishga qaratilgan. Rus askarlari urushga bormaslik uchun g'alayon ko'tardilar. Jang qilishdan bosh tortgan 100 dan ortiq rus askari Chebarkuldan Yekaterinburgga majburan jo'natilgan. So'ngra ularni Ukrainaga olib ketish uchun Rostovga uchoqqa o'tkazishga urinishgan. Ular to'polon qilib bo'sinishdan bosh tortishdi deb xabar beradi Astra nashri. Bu askarlar o'z bo'linmasini ruxsatsiz tark etgani uchun tergov ostida bo'lgan. Ular orasida yaradorlar va kasallar bor. Video murojaatlarda ular biz shunchaki o'lishni xohlamaymiz, bu o'limga jo'natish deganidir deyishdi. Yaqinlarga ko'ra keyinchalik ular bilan aloqa uzilib qolgan. 1-mart kuni ular bosib olingan Luganskga majburan jo'natilganliklari ma'lum bo'ldi. 1-mart shanba kuni Germaniya poytaxtida bir necha yuz odam ruslar Putinga qarshi namoyishiga yig'ildi. Namoyishchilar Moskvaning Berlindagi elchixonasi oldidan o'tib, Putin qotil yozuvi yozilgan va AQSh prezidenti Donald Trampning ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiyga qilgan muomalasini qoralagan plakatlarni ko'tarib o'tdi. Berlin politsiyasining aytishicha 800 ga yaqin odam qatnashgan namoyishga marhum rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya Navalniy ham qo'shilgan. Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya marshga kelgan barcha uchun minnatdorchilik bildirdi.
Biz bu rejimga qarshi nafaqat bu yerda, nafaqat o'z yurtimizda, balki butun dunyoda kurashimiz kerak. Buni qila olmaganlar o'rniga, o'ldirilganlar o'rniga, Rossiyada qolganlar va qarshilik qilgani uchun qamoqqa olinganlar o'rniga kurashimiz kerak.
Rossiya muxolifatining surgundagi yetakchilari Vladimir Karamurza va Ilya Yashin namoyishchilar oldida chiqish qildi. Siyosatchi Ilya Yashinning aytishicha, u uchun urush kelishuv emas va inson hayoti savdo mavzusi ham bo'lishi mumkin emas. Siyosatchi Vladimir Karamurza Putin bilan tuzilgan kelishuvlarga qarshi chiqdi va Rossiya Kremlda mustahkam o'rnashib olgan qotil va zulmkor emasligini qo'shimcha qildi. Ismini Vadim deb atagan shaxs Trampning Ukraina xalqiga o'tkazmoqchi bo'layotganini mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi deya baholadi.
Tramp o'z xohish irodasini Ukraina xalqiga yuklamoqchi va bu mutlaqo qabul qilinishi mumkin emas. Shuning uchun biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz va Ukraina Yevropalik hamkorlari bilan birgalikda kurashni davom ettiradi deb umid qilamiz. Chunki nafaqat Ukraina xalqining taqdiri, balki Yevropa xavfsizligi ham xatar ostida.
Zelenskiyning Tramp bilan juma kuni bo'lib o'tgan uchrashuvi ikki yetakchi Rossiya bilan urush yuzasidan Oq uyda dunyo ommaviy axborot vositalari bilan xayriyatli fikr almashgandan so'ng barbod bo'ldi. Urushga qarshi yurishlar Yevropaning boshqa shaharlarida, Rim, Parij, Tyurix, Londonda ham bo'lib o'tdi.
Rossiya, Putin svobod!
Kurdiston ishchilar partiyasi 1-martdan boshlab Turkiya bilan o't ochishni to'xtatishni e'lon qildi. Bu haqda Hurriyat nashri xabar bermoqda. Turkiya Yevropa Ittifoqi va AQSh tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan Kurdiston ishchilar partiyasi 1984-yildan beri turk kurdlariga muxtoriyat berish talabi bilan Turkiyaga qarshi kurashib keladi. 27-fevral kuni hibsdagi partiya yetakchisi Abdulla Avcalan o'z tarafdorlarini qurollarni tashlashga chaqirdi. U partiya rahbariyatini tashkilotni tarqatib yuborish maqsadida qurultoy o'tkazishga da'vat etdi. Murojaatni 75 yoshli Ajallanni ziyorat qilgan kurdparast partiya siyosatchilari kurd va turk tillarida o'qib berdi. Shuningdek, u Turkiya rahbariyatini etnik ozchiliklarga, so'z erkinligi va demokratik o'z-o'zini tashkil qilish huquqiga hurmat ko'rsatishga chaqirdi. Ajallan 1999-yildan beri sud qarori bilan davlatda xiyonatda aybdor deb topilgan Imrali orolida umrboq qamoq jazosini o'tamoqda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Kurdiston ishchilar partiyasi va Turkiya o'rtasidagi janglarda, jumladan Kipning harbiy va tinch aholi manzillariga uyushtirgan hujumlari turk harbiylarining guruhga qarshi amaliyotlari natijasida 40 mingga yaqin odam halok bo'lgan. Kurdlar ishchi partiyasi qurolsizlantirish Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on uchun katta siyosiy muvaffaqiyat bo'lishi mumkin deb yozadi New York Times. Kurdlar partiyasini qurolsizlantirish Turkiyaning ichki xavfsizligiga tahdid soladigan asosiy tahdidni bartaraf qiladi va Erdo'g'onning 3-chi muddatga saylanishiga imkon beruvchi konstitutsiyaviy o'zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatini oshiradi. Avvalroq Turkiya prezidenti 1980-yilgi davlat to'ntarishidan keyin qabul qilingan konstitutsiyani yangilash zarurligini ma'lum qilgandi. Uning fikricha, u inklyuziv va liberal bo'lishi kerak. Turkiya hukumatiga yaqin bo'lgan jurnalist Hamdi Fitrat Kurdiston ishchi partiyasini qurolsizlanish jarayoni muvaffaqiyatli bo'lishi uchun keskinlikni bartaraf etuvchi yangi mexanizmlar joriy qilinishini yozdi. Bundan tashqari Iroq va Suriyada qurol nazorati uchun yangi tuzilmalar yaratiladi. Ularda turk va mahalliy hokimiyatlar hamkorlikda ishlaydi. Urush domiga tortilgan bolalarning hissiy holatida qanday o'zgarishlar ro'y beradi? Bu savolga javob topishga uringan UNICEF mutaxassislari Ukrainada har 5-chi bola urush paytida yaqinlaridan ayrildi deya xabar beradi. Ekspertlar o'tkazilgan so'rov ma'lumotlarini taqdim etishdi. Ular Ukrainadagi bolalar orasida hissiy stress kuchayganini ta'kidlashmoqda. Kiyevdagi bu rassomchilik maktabi bolalari tasvirlayotgan asosiy mavzu urush va uning asoratlari. O'qituvchilar urush boshlanishida asosan urush harakatlari, harbiy texnika va portlashlarni tasvirlagan bolalar so'nggi paytlarda asosan tinch hayotni tasvirlashni xohlayotganliklarini aytishadi.
Sizda sehrli tayoqchi bo'lganda edi. Nimani amalga oshishni istardingiz? Savolimizga bolachalarimizning 90% urush tezroq tugashini istaymiz deyapti. Tushunyapsizmi? Buni bolalar istayapti. Bu bolalar allaqanday telefonlar, qo'g'irchoqlar emas. Urush tugashini xohlayapti.
Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
But he didn't do it.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Trump bilan quyidagi janjalga qaramay munosabatlarni saqlab qolish mumkinligiga ishora qilmoqda. Juma kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida Zelenskiy AQShni hurmat qilishi va Amerikadan minnatdor ekanini ta'kidladi.
Sizningcha bugungi voqeadan keyin Donald Trump prezident Trump bilan munosabatlaringizni saqlab qolish mumkinmi? Ha, albatta. Chunki bu prezidentlar orasidagi munosabatdan ko'ra ko'proq munosabatlardir. Xalqimiz o'rtasidagi tarixiy munosabatlar mustahkam munosabatlardir.
AQSh davlat kotibi Marko Rubio Ukraina rahbarini Oquydagi uchrashuvni fiaskoga aylantirgani uchun kechirim so'rashga chaqirgandi. Rubio CNN telekanaliga bergan intervyusida Zelenskiy vaqtimizni behuda olgani uchun uzr so'rash kerak dedi. Zelenskiy o'z navbatida Fox News telekanali bilan suhbatda kechirim so'rash uchun hech narsa yo'qligini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va AQSh prezidenti Donald Trump o'rtasidagi Oq uyda bo'lib o'tgan muhim uchrashuv keskin tortishuv bilan yakunlandi.
Men bunga javob beraman. 4 yil davomida AQSh prezidenti matbuot anjumanlarida Putinni keskin tanqid qilib keldi. Natija nima bo'ldi? Putin Ukrainaga bostirib kirdi va mamlakatingizning katta qismini vayron qildi. Diplomatiya tinchlik va farovonlik yo'li. Biz Joe Bidenning quruq bayonotlar yo'lini sinab ko'rdik. Go'yo AQSh prezidentining so'zlari uning amallaridan muhimroqdek. Amerikaliklarni buyuk qiladigan narsa ularning diplomatiyasi. Prezident Trump aynan shuni amalga oshiryapti. Sizga savol bersam bo'ladimi? U Putin 2014-yilda Ukrainaning sharqiy hududlarini va Qrimni egallab oldi. Men faqat Biden davrini emas, balki Obama, Trump davrini ham nazarda tutyapman. Endi xudo xohlasa, Trump bu urushni to'xtatadi. Ammo 2014-yilda hech kim uni to'xtatmadi. U shunchaki bostirib kirdi va egallab oldi. U odamlarni o'ldirdi. 2014-yildan 2022-yilgacha odamlar front chizig'ida halok bo'ldi. Hech kim uni to'xtatmadi. Biz u bilan ko'p bor gaplashdik. Men 2019-yilda endi prezidentlikka kelgan vaqtimda u bilan kelishuv imzoladim. Makron va Merkel bilan birga sulh bitimini imzoladik. Hamma menga u sulhni buzmaydi dedi. Biz kelishim imzoladik, lekin u sulhni buzdi. Bizning odamlarimizni o'ldirdi va asirlarni almashtirishdan bosh tortdi. Biz asirlar almashinuvi bo'yicha kelishuvga erishdik, ammo u buni bajarmadi. Siz yana qanday diplomatiya haqida gapiryapsiz? Nimani nazarda tutyapsiz? Men mamlakatingiz vayron bo'lishiga chek qo'yadigan diplomatiya haqida gapiryapman, janob prezident. Lekin sizning Oq uyga kelib, amerikalik jurnalistlar oldida tortishganingiz hurmatsizlik. Hozir siz frontga majburan askarlar yuboryapsiz, chunki sizda yetarlicha harbiy kuch yo'q. Siz urushni to'xtatishga harakat qilayotgan uchun prezidentdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Siz hech Ukrainada bo'lganmisiz? Biz qanday muammolarga duch kelayotganimizni ko'rganmisiz? Men Ukrainada bo'lganman. Unda yana bir marta keling. Men borganman, u yerda nima bo'layotganini bilaman. Prezident janoblari, siz xalqingizni urushga targ'ib qilyapsiz. Shunday emasmi? Biroq shunga qaramay armiyangiz safini to'ldirishda muammolarga duch kelayotganingizni inkor etasizmi? Sizningcha, Oq uyga kelib, mamlakatingizni yo'q bo'lishdan saqlab qolishga harakat qilayotgan ma'muriyatni tanqid qilish ittifoqchilikka hurmatsizlik emasmi?
Muzokaralar kutilganidan avval yakunlanib, Zelenskiy Oq uyni erta tark etdi. Shuningdek, tomonlar o'rtasida imzolanishi kutilgan mineral kelishuvi imzolanmadi va qo'shma matbuot anjumani ham bekor qilindi. Muzokaralar chog'ida Zelenskiy AQShdan aniq xavfsizlik kafolatlari va harbiy yordamni davom ettirish majburiyatini talab qilgan. Tramp esa bunday kelishuvga rozi bo'lmadi.
Biz bugun Oq uyda juda mazmunli uchrashuv o'tkazdik. Bosim va keskin o'tgan suhbatda tushunib bo'lmaydigan jihatlar ma'lum bo'ldi. Hissiyotlar orqali ko'p narsa yuzaga chiqadi. Ajablanarlisi, men Zelenskiyning tinchlikka tayyor emasligini sezdim. U Amerika ishtirok etayotgan muzokaralarda o'ziga katta ustunlik bor deb hisoblaydi. Men ustunlikni emas, tinchlikni xohlayman. U Oq uyda turib, AQShga hurmatsizlik qildi. Zelenskiy tinchlikka tayyor bo'lganida qaytib kelishi mumkin.
Ushbu bayonot AQSh va Ukraina o'rtasidagi aloqalar tobora murakkablashayotganidan dalolat beradi. Ukraina hali ham AQShdan harbiy va iqtisodiy yordam kutayotgan bo'lsa, Tramp o'zining Amerika birinchi siyosatini davom ettirishga intilmoqda. Endilikda Vashington va Kiyev o'rtasidagi hamkorlik kelajagi savol ostida qolmoqda. Zelenskiy AQShdan aniq xavfsizlik kafolatlarini talab qilib, Vladimir Putinni qotil deb atadi va u bilan hech qanday murosa bo'lmasligini ta'kidladi. Tramp esa Ukrainani yon berishga chaqirib, Kiyev AQShning yordami uchun minnatdor bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Qo'l siqish bilan boshlangan suhbat kutilmaganda mojaro bilan yakun topdi. Ularning ikkalasi ham baland ohangda gapirib, bir-birining gapini bo'ldi.
Siz umuman minnatdor emasdek ko'rinasiz. Bu yaxshi emas. Bunday sharoitda muzokaralar olib borish juda qiyin bo'ladi.
Tramp shuningdek Ukrainani beparvolikda ayblab, urushni davom ettirish xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Siz millionlab odamlarning hayoti bilan tavakkal qilyapsiz. Siz 3-chi jahon urushi bilan o'ynashyapsiz. Bu ishingiz AQShga nisbatan hurmatsizlik. Amerika sizni odamlar aytgandan ko'ra ko'proq qo'llab-quvvatladi. Sizning mamlakatingiz katta muammolarga duch kelmoqda. Siz g'alaba qozonayotganingiz yo'q. Qo'lingizda kartalar yo'q. Biz sababli bu urushdan yaxshiroq holatda chiqish imkoniyatingiz bor.
Uchrashuv doirasida AQShning Ukrainadagi mineral resurslardan foydalanishga oid kelishuv imzolanishi kerak edi, biroq ish ungacha yetib bormadi. Tramp va Zelenskiy o'tgan oy ham mazkur bitim bandlari bo'yicha bahslashgan. Muzokaralar boshlanishidan oldin ikkala yetakchi ham uchrashuvdan umidlari kattaligini bildirishgandi. Zelenskiy Oq uyda jurnalistlarga intervyu berib, mineral kelishuvi Ukraina uchun oldinga qadam bo'lishidan umid qilaman deb aytdi. Shuningdek, AQShning Ukrainaga yordamini Tramp bilan batafsil muhokama qilish istagini bildirdi. Tramp esa kelishuv juda adolatli bo'lishini aytib, sulh juda yaqin ekaniga ishonish bildirgandi. Jurnalistlar oldida qilgan chiqishi chog'ida Zelenskiyning Kiyev otashkesiga tayyor emasligi va Ukraina Vashingtondan xavfsizlik kafolatini olishi zarurligi haqidagi bayonotdan keyin Ukraina va AQSh prezidentlari o'rtasida tortishuv boshlandi.
Bizga o't ochishni to'xtatishning o'zi kifoya emas. Men avval Makron va Merkel ishtirokida Putin bilan shartnoma imzolaganman. Qanaqa diplomatiya haqida gap ketyapti bu yerda?
Tramp Kiyev tinchlik bitimini tuzishda murosa qilishi lozimligi, agar Ukraina rasmiylari bitimdan bosh tortsa, Qo'shma Shtatlar bu ishda ishtirok etmasligini qo'shimcha qildi.
Bizsiz sizning qo'lingizda karta yo'q. Siz bizdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Biz sizning mamlakatingizni qutqarishni va urushni to'xtatishni istayapmiz. Siz men urushni to'xtatishni istamayman deya olmaysiz. Biz sizga 350 milliard dollar berdik, ammo siz hali ham minnatdor bo'lmayapsiz. Sizning bizga hech qanaqa buyruq berishga haqqingiz yo'q. Siz hozir uncha ustun pozitsiyada emassiz.
Suhbat davomida Trampning yon berish haqidagi chaqirig'ini rad etar ekan Zelenskiy AQSh prezidentiga Rossiya qo'shinlari tomonidan sodir etilgan vahshiyliklar aks etgan suratlarni ko'rsatdi. Yuzaga kelgan janjaldan keyin Zelenskiy rejalashtirilganidan ancha oldin Oq uyni tark etdi. Tramp, Zelenskiy va vitse-prezident J.D. Vance muzokaralarining ochiq qismi yakunida ikki davlat liderlarining matbuot anjumani bo'lib o'tish kerak edi, ammo Oq uydagi tortishuvdan so'ng matbuot anjumani bekor qilindi. Reuters agentligining xabar berishicha, Zelenskiy Oq uyni shoshilinch tarzda tark etgan. Ikki haftadan buyon prezidentlar o'rtasidagi munosabat taranglashgani kuzatilmoqda. Avvalroq Tramp Zelenskiyni diktator deya atagan va Ukrainani urushni boshlashda ayblab chiqqan edi. Bunga javoban Zelenskiy AQSh prezidenti Rossiyaning dezinformatsiya qobig'i ichida yashayotgan bo'lish mumkinligi haqida gapirgan edi. 27 fevral kuni BBC muxbirining Vladimir Zelenskiyning diktator deya atagani borasidagi savoliga javoban Tramp bunday gap aytganini esla olmasligini bildirgandi. Shunaqa dedimmi? Bunday gap qilganimga ishona olmayman degan edi AQSh prezidenti.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.